Σταύρο, πολύ καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησφαίρα.
Πώς είναι η ζωή στο Smoker?
Εδώ πέρα που κάθομαι και λιώνω.
Ναι.
Καλά είναι. Εντάξει, νομίζω τα χάλια της Αθήνας δεν τα έχει εδώ κάτω. Έβρεχε κιόλας, από ό,τι άκουγα.
Ναι, με τέτοια θερμοκρασία αυτό δεν μου φτιάχνει το κέφι.
Ναι. Κουφόβραση. Κοίτα, αυτό το εδώ πέρα δεν βρέχει. Δεν βρέχει χειμώνα καλοκαίρι. Που είναι αρνητικό. Δηλαδή, άνατε μας βλέπω σύντομα να σταματάμε τα περιβόλια, να βγάζουμε τις ντομάτες, να βάζουμε κάκτους και να τρώμε τις κατσίκες και να βάζουμε καμήλες. Αυτό το βλέπω πολύ σύντομα να γίνεται. Αλλά αυτό το οποίο μας σώζει είναι το ότι φίλετε πάνε έχει 40 βαθμούς την ημέρα. Που δεν, εδώ πέρα δεν πέφτουν. Άντε εδώ πέρα είναι υψηλή 35. Δεν πάει να έχει 40 βαθμούς. Λοιπόν, την επόμενη μέρα ή βασικά το βράδυ μπορεί να πέσει και 10 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα γυρίσει κανένας δυτικός, θα μπει ένα χαλαρός έτσι βοριάς. Αυτό. Και έχει υγρασία. Δηλαδή, σκάσει το μεσημέρι, τώρα μιλάμε 2 η ώρα, και το βράδυ 10 η ώρα ακούς ντιν, έχει μαζέψει υγρασία η οποία αρχίζει και κυλά και πέφτει από το περβάζι σταγόνες. Και αυτό είναι νομίζω το οποίο μας κρατάει, βρε παιδί μου, και δεν έχουμε σκάσει μέχρι στιγμής. Σοφίσουμε όλοι σαν τα κουνούπια.
Εντάξει, τώρα αρχίζει και μαλακώνει βέβαια η φάση. Την άποψη ότι αρχίζει και εδώ η χαμηλή να μοιάζει με χαμηλή. Τώρα υψηλή, εντάξει, τέλος πάντων, και αυτή έχει πέσει λίγο. Αλλά το πρόβλημα δεν ήταν αυτό. Το πρόβλημα δεν ήταν το. Καλά, προφανώς είναι αηδία να έχεις 37, 38, 39 μέρα μεσημέρι. Αλλά ήταν μεγάλο το πρόβλημα να έχεις 32 ώρα τη νύχτα.
Ναι.
Αυτό δεν ήταν πολύ cool. Αλλά το αφήνουμε πίσω μας εκεί. Σιγά σιγά θα ισιώσουμε. Ελπίζω. Δηλαδή. Αλλά. Καλά, ξέρετε ότι έχουμε να κάνουμε τώρα με το The Bear, ok.
Για ποιο λόγο το διαβάσανε στον τίτλο? Δεν μας έχετε στο το play.
Φαντάζομαι. Όχι, το play, συγχαίρομαι το play.
Ναι.
Αλλά είπαμε να κάνουμε ένα τμήμα εδώ πέρα, κάνουμε λίγο στην πάντα, επειδή σχετικά πρόσφατα βγήκανε οι υποψηφιότητες για τα Emmy, για να συνειδητοποιήσουμε κι εμείς με ποια από αυτά που τέλος πάντων έχουν μια ελπίδα να κερδίσουν κάτι ασχοληθήκαμε ήδη.
Ναι.
Μεταξύ άλλων. Και να δούμε και πώς μας ακούγεται το πράγμα. Οπότε θα κάνουμε ένα, ελπίζω, lightning round για την όλη φάση. Να πάρουμε μια τζούρα και ύστερα θα ασχοληθούμε με τα πιάτα του Κάρμη. Λοιπόν, Σταύρο, αρχίζω.
Ναι.
Best drama series. Υποψηφιότητες: The Crown, Fallout, The Gilded Age, The Morning Show, Mr. and Mrs. Smith, Shogun, Slow Horses. Θυμάσαι που σου λέω για το Slow Horses?
Ναι.
Three Body Problem.
One of those is not like the others.
Ξεκάθαρα. Τουλάχιστον ένα. Δηλαδή το Three Body Problem δεν είναι. Δηλαδή...
Ναι.
Okay, ξέρω εγώ. Το Fallout είναι εντάξει, αλλά τον λοιπόν ανταγωνισμό δεν ξέρω αν χρειαζόταν να είναι στη λίστα. Mr. and Mrs. Smith δεν έχω αγγίξει. Το The Morning Show το βλέπω, είναι πολύ καλό το The Morning Show. Δεν ξέρω τι συνέβη. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι είναι από το πρώτο κύμα παραγωγών του Apple TV Plus. Και το πέτυχαν αυτό που είχε νόημα να πετύχουν σε αυτή τη σειρά με τη μία. Και μετά κρατήσανε και επίπεδο, μου φαίνεται φοβερό. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, εμείς έχουμε καλύψει από εδώ Fallout, Shogun και Three Body Problem. Έχουμε ένα ποσοστό της προκοπής, τέλος πάντων, από την όλη φάση. Παρακάτω. Best Actress in a Drama Series. Jennifer Aniston για το The Morning Show. Carrie Coon για The Gilded Age. Maya Erskine για Mr. and Mrs. Smith. Που είναι η ίδια που δανείζει και τη φωνή της και στο Blue Eye Samurai. by the way.
Ναι, ναι, ναι.
Η Άννα Σαββάη του Σόγκουν, η Μέλντα Στόντον στο The Crown και η Ρις Βίδερσπουν στο The Morning Show. Το The Morning Show για Best Actress in a Drama Series παίρνει δύο υποψηφιότητες. Και για τις δύο από το βασικό, τέλος πάντων, δίδυμο που παίζει εκεί πέρα. Not bad. Οπότε τι έχουμε καλύψει από εδώ, μόνο το Σόγκουν.
Yep.
Εγώ πιστεύω ότι θα. Γιατί έχει
η
ρεύμα.
Σογκουνίτσα.
Ναι, πιστεύω ότι θα το πάρει Σογκουνίτσα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω. Μου λείπουνε ρε εσύ τα άλλα για να έχω ένα μέτρο σύγκριση.
Ναι, εντάξει, και εγώ δεν μπορώ να τα. Επειδή δεν τα έχω δει όλα αυτά. Και θεωρώ. Τουλάχιστον το The Morning Show που το έχω δει παίζουν φοβερά και οι δύο. Και η Τζένιφερ Άνιστον και η Witherspoon. Οπότε δεν είναι ότι θα με χάλαγε το Α ή το Β. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί το ρεύμα που έχει Σαββάη σε αυτή τη φάση. Εκεί φαντάζομαι θα γίνουν. Τέλος πάντων, θα δούμε.
Mm.
Best actor in a drama series. Idris Elba στο Hijack. Donald Glover στο Mr. and Mrs. Smith. Walton Goggins στο Fallout. Gary Oldman στο Slow Horses. Hiroyuki Sanada στο Shogun. Dominic West στο The Crown. Δυσκολεύομαι.
Ναι.
Θέλω να πω ότι γενικά έχω συμπάθεια στο Walton Goggins. Okay. Τον Idris Elba, τον Glover και τον Dominic West στις σειρές αυτές. Βασικά τον Gary Oldman στο Slow Horse δεν έχω δει. Αλλά ξέρεις, διαβάζεις μια λίστα. Έχω εγώ την άλλη τη συμπάθεια εκεί στον Hiroyuki Sanada. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτή η λίστα έχει Gary Oldman. Και που δεν το έχεις δει, πάλι σφίγγεσαι. Γιατί είναι ο Gary Oldman. Mm.
Ασταμάτητος αργός, αλλά ασταμάτητος. Ο Σαλιγκάρι Oldman.
Και υποτίθεται ότι τέτοιο, άμα τελειώσει νομίζω το Slow Horses, μάλλον θα τα παρατήσει και ο ίδιος. Θα σου πει εντάξει, αρκετά. Νομίζω κάπου πέτυχα κάτι δηλώσει που έλεγε.
Έλα ρε.
Ναι, ναι, α πούμε μέχρι πότε θα παίζει. Είδε το meme που λέει ότι περιγράφει μια σκηνή από το Λεόν και το ρόλο που είχε στο Λεόν. Το meme περιγράφει τη σκηνή. Και λέει, φαντάσου ότι είσαι ο Τάδε, ο ρόλος. Και κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο, κάνει το παράλληλο και είναι όλα πράξεις του ρόλου. Και μετά λέει κάποιος, ακούς κάποιον να φωνάζει stop και συνειδητοποιείς ότι είσαι ο Γκάρι Όλτμαν. Τόσο καλός λέει ο Γκάρι Όλτμαν. Χάνει τη συνείδηση του εαυτού του, ξέρω εγώ. Best supporting actress in a drama series. Κριστίν Μπαράνσκι στο The Gilded Age. Αυτή είναι καλή γενικά. Την έχω πετύχει κι αλλού. Νικόλ Μπεχαρή, The Morning Show. Θέλω να προσπαθήσεις να θυμηθείς.
Ναι, ναι, ναι. Η τέτοια δεν είναι. Η Νικόλ Μπεχαρή δεν. Πού ήτανε? Στο Netflix. Το Punisher ήτανε.
Όχι. Είναι πιο τραυματικό.
Πιο τραυματικό.
Ναι.
Πού ήτανε? Κάτι μου λέει το όνομα. Αλλά το έχω θάψει.
Λοιπόν.
Μπορώ να μην το κουγκλάρω και εσύ να μην το πεις, αλλά πες.
Sleepy Hollow.
Έκανε την τέτοια, ναι. Έκανε τη Witness. Witness me!
Λοιπόν, όταν την είδα και έσκασε στο The Morning Show, η πρώτη αντίδραση είναι τι κάνει αυτή εκεί. Και μετά στο The Morning Show είδα ότι κοίταξε να δεις. Τελικά μπορεί και να παίξει.
Ποιος θα το έλεγε.
Από το Sleepy Hollow, παιδιά, δεν παλευότανε. Δηλαδή, δεν παλευότανε το παίξιμό της. Ήταν λυπηρό. Επίσης, Elizabeth Debicki στο The Crown. Greta Lee στο The Morning Show. Μια Αμερικανοκορέτησα. Leslie Manville στο The Crown. Τσιμπάει, οπότε είναι δύο υποψηφιότητες για The Crown. Karen Pittman στο The Morning Show και Holland Taylor στο The Morning Show. Best Supporting Actress έχει, τι είναι, έχει 7 υποψηφιότητες και 3 είναι για The Morning Show. Καταλαβαίνεις, φάγη παίζει.
Ναι, κατάλαβα, ναι.
Είναι. Best Supporting Actor είναι Drama Series. Πάλι είναι 7 οι επιλογές. Και βλέπω εδώ πέρα 2 υποψηφιότητες για The Morning Show. Billy Crudup, θεός. Στο The Morning Show ο Billy Crudup είναι θεότητα. Δηλαδή εμφανίζεται στη σκηνή. Δεν σε ενδιαφέρει τι θα πει, τι θα γίνει. Λες τώρα γίναμε. Ξέρω ότι αυτή η σκηνή θα μ' αρέσει. Because reason. Mark Duplass πάλι στο The Morning Show. Επίσης 2 υποψηφιότητες από ο Σόγκουν. Ταντανόμπου Ασάνο.
Κάπου το ξέρουμε αυτό. Ναι.
Φίλε Γιαμπούσκε. Είναι το. Είναι το παλικάρι. Τα και χειροχείρα. Δεύτερος. Και Έχει και μία το Slow Horses με τον Jack Lowden και χωράει και ο Jonathan Price, που είναι, εντάξει, είναι κλασική φιγούρα του Jonathan Price, στο The Crown. Best guest actor είναι drama series. Νέστορ Carbonell. Λοιπόν, αυτός ο Νέστορ Carbonell είναι και στο The Morning Show.
Ναι, αλλά ποιος είναι ο Νέστορ Carbonell?
Είναι αυτός που ήταν ο Ισπανός πλοηγός που δούλευε για τους Πορτογάλους και ρίχνει όλη την ώρα πνεύλικια.
Ναι. Αυτός, ναι, αυτός. Που έβριζε, ναι.
Paul Dano στο Mr. and Mrs. Smith. Tracy Letts στο Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Okay, εκεί δεν έχω πάρει καθόλου χαμπάρι. Jonathan Price στο Slow Horses. Δηλαδή, πρόσεξε, πήρε μια υποψηφιότητα ο Jonathan Price στο The Crown. Παίρνει και άλλη μια για το Slow Horses. Γιατί όχι. John Turturro στο Mr. and Mrs. Smith. Εντάξει, είναι φιγούρα ο Turturro πάντα.
Ο Turturro. Και ο Πολιντάνο είναι φάτσα.
Αυτό, ναι, αυτό είναι τέτοιο. Είναι εκφυλό. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, εμφανίζεται, ανοίγει το στόμα του, μιλάει και βγάζει αποδόσεις ο Παπ για το πόσο δίκαιο θα ήταν να είναι παιδόφιλος. Δίκαιο, τέλος πάντων, ταιριαστό. Όχι δίκαιο, ναι, δίκαιο. Ναι. Έτσι, okay, ναι. Αυτό δεν είναι. Best guest actress είναι drama series. Μικαέλα Κοέλ σε Mr. and Mrs. Smith. Claire Foy στο The Crown. Marcia Gay Harden στο The Morning Show. Sarah Paulson και Parker Posey επίσης στο Mr. and Mrs. Smith. Βασικά στην κατηγορία guest actress έχει 5 υποψηφιότητες. Οι 3 είναι στο Mr. and Mrs. Smith.
Ναι. Νομίζω η Sarah Paulson πλέον κάνει μονάχα guest.
Βασικά η Sarah Paulson μπορείς να πεις ότι σε αυτή τη φάση κάνει και ό,τι θέλει.
Ναι. Δηλαδή να την εδώ να παίζει, έχω ξεχάσει ποια ήταν η τελευταία φορά. Σε τίποτα American Horror Story είναι η τελευταία φορά, ναι.
Που κάπου, πρέπει, πώς να σου πω, πρέπει, δηλαδή στη θέση της θα το είχα μετανιώσει που είχα υπογράψει για τόση σεζόν, ας πούμε. Θα το είχα πάρει πολύ βαριά.
Αλλά έχω πολύ καιρό όντως να την εδώ, ξέρεις, να πω ότι αυτή θα σκάσει και θα παίξει κάτι. Και αυτό το οποίο την έχω πάρει χαμπάρι είναι πάλι πότε ήταν. Ακόμα και στο The Bear που έπαιξε. Και εκεί ήταν, έσκασε μούρι και ήταν guest star.
Ναι, που ήταν στο τέτοιο, στο οικογενειακό γεύμα η Ξέμπαρκη. Ναι.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Θυμάμαι λιγάκι πιο παλιά, στο Glass. Εκεί που κάνει ιδιαίτερο. Και εκεί έσκασε μούρι.
Καλά, εκεί δεν ήταν guest.
Ναι, ναι, αλλά δεν είναι βρεσί, παιδί μου. Την έχω δει να παίξει, να παίζει. Καλά, μπορεί σίγουρα να έχω χάσει και εγώ πράγματα. Από το The People vs. O.J. Simpson. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα, ξέρεις, να παίζει. Βέβαια, δεν είδα το Ocean's 8.
Ούτε
μπορώ να πω.
Ούτε.
Ναι, το οποίο δεν ξέρω.
Πάμε. Best Comedy Series. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Όσο runners έχουμε πρόβλημα. Έχουμε τουλάχιστον... Ναι, έχουμε πολλαπλά προβλήματα. Λοιπόν, Abbott Elementary. Δεν το έχουμε αγγίξει. The Bear. Γιατί είναι comedy. Ξανά μάνα. Άλλη μια χρονιά. Γιατί είναι... Ποιος βλέπει το The Bear και λέει... Α, χαλαρώσαμε.
Ναι.
Curb Your Enthusiasm. Δεν το αγγίζουμε. Κάπου να το αγγίξουμε αυτό. Hacks. Καμία επαφή. Only Murders in the Building. Καμία επαφή. Δεν έχουμε. Palm Royale, που πήρε και ανανέωση πρόσφατα. Επίσης δεν έχουμε επαφή. Reservation Dogs, δεν έχουμε αγγίξει. What We Do in the Shadows.
Yeah.
Δηλαδή, σχεδόν κατά λάθος, ας πούμε. Αλλά αυτό το The Bear για comedy μου κάθεται στο λαιμό πιο πολύ και από τα κόκαλα στο μπαρμπούνι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Εγώ έχω μία επαφή ότι το κάνουν επίτηδες.
Δεν το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Δηλαδή,
ναι.
Γιατί αυτό να είναι να πιάνει θέση στο Best Comedy Series και να μην παίρνει τη θέση του Three Body Problem στο Best Drama Series. Δεν είναι καν δύσκολο με βάση τις επιλογές που έχουν κάνει οι ίδιοι, ας πούμε, εκεί πέρα. Τέλος πάντων, πάμε εδώ. Best Actor είναι Comedy Series. Matt Berry. Larry David, Curb Your Enthusiasm. Steve Martin και Martin Short σε Only Murders in the Building. Jeremy Allen White στο The Bear. Διφάρα Ουν Αν Ατάι.
Εντάξει, αυτό το όνομα είναι ChatGPT, να ξέρεις.
Αυτό είναι το Reservoir Dogs και καλά το γουνατάει. Είναι, ξέρω εγώ, επώνυμο. Κάτι έγινε κάποτε, δεν τη γλιτώνει. It is what it is. Τι φάραω. Τι φάραω. Τι έφταξε το παιδί.
Λοιπόν, έχει. Έχει και έναν αδερφό, ο οποίος λέγεται Μίντε Ξαβιέ. Με δύο έξ.
Εντάξει, καλύτερο είναι αυτό.
Ναι.
Τι φάραω. Τέλος πάντων. Οκ. Best actress in a comedy series. Quinta Branson, Abbott Elementary. Άγιο Εντεμπίρι, The Bear. Άντε πάλι. Ποιος είδε την Εντεμπίρι σε αυτή τη σεζόν και είπε, you know what, that's comedy.
Ναι.
Ποιος. Δηλαδή, ειδικά σε αυτή τη σεζόν που έχουμε να καλύψουμε τώρα.
Αυτά, περίμενε. Wait. Αυτά είναι για την τρίτη σεζόν.
Α, ναι, είναι για την, συγγνώμη, είναι για την προηγούμενη. Και πάλι, φίλε, πού ήτανε, πες μου, πού ήτανε. Δηλαδή, το πιο κωμικό πράγμα που μπορώ να πω για την Εντεμπίρι είναι ότι στην τελευταία σεζόν που καλύψαμε για το What We Do in the Shadows, που δεν είναι η πιο πρόσφατη.
Έγραφε.
Ναι, και ήταν και consultant. Δηλαδή, βάλ την εκεί. Στο The Bear. Γιατί, κοπέλα. Που μια χαρά παίζει, αλλά γιατί comedy. Selena Gomez, Only Murders in the Building. Maya Rudolph στο Loot. Jean Smart στο Hacks. Kristen Wiig, Palmer Angel. Βλέπεις ότι έχουμε κενά στην κομμωδία. Έχουμε κενά.
Mm.
Best Supporting Actor in a Comedy Series. Lionel Boyce, The Bear. Paul W. Downs, Hacks. Ebon Moss Bachrach, είναι ο Ρίτσι, στο The Bear. Paul Rudd, Only Murders in the Building. Tyler James Williams, Abbott Elementary, Bowen Young, Saturday Night Live. Το Saturday Night Live γιατί το πιάνουν comedy series. Δηλαδή.
Ναι.
Είναι λίγο πιο. Τέλος πάντων, okay. Best supporting actress είναι comedy series. Carol Burnett, συγγνώμη, ή Burnett, από Palm Royale. Lisa Colon Zayas, The Bear. Που είχε και λίγο την τιμητική της αυτή τη σεζόν, περισσότερο από άλλες φορές. Χάνα Αϊνμπίντερ, ελπίζω, Χαξ, Τζανέλ Τζέιμς, Abbott Elementary, Σέριλ Λι Ράλφ, Abbott Elementary και Μέλι Στριπ στο Only Murders in the Building.
Αυτό, τι γίνεται σε αυτή το Only Murders in the Building?
Αυτό γενικά έχει αέρα, αυτό είναι και καλά Hulu, αλλά σε εμάς εδώ σκάει Disney Plus. Και υποτίθεται ότι είναι Murder Mystery, ρε παιδί μου, και κάθε σεζόν Murder Mystery, αλλά είναι στημένο κωμωδία τώρα αυτό, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, βασική είναι Steve Martin και Martin Short. Δεν θέλει εξής. Δηλαδή, είναι για τα πανηγύρια. Και υποτίθεται, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι, ξέρεις, διαφορετική υπόθεση κάθε σεζόν και στείνεται το πανηγύρι τριγύρω. Γενικά, έχει καλή φήμη και αυτό. Αυτό και το Abbott Elementary είναι πράγματα που. Καλά, και το Slow Horses. Αλλά το Slow Horses είναι λίγο πιο ανάμεικτο. Το Abbott Elementary και Only Murders in the Building είναι κωμικές σειρές που έχουν εκτόπισμα στα αλήθεια, ας πούμε. Και εμείς δεν έχουμε περάσει ούτε να αγγίξουμε την άκρη του πόστερ, ας πούμε. Δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου. Δεν έχουμε πάει χαμπάρι. Best guest actor in a comedy series, John Bernthal στο The Bear. Αυτός ήταν πιο κωμικός σε αυτή τη σεζόν. Αλλά στην προηγούμενη σεζόν δεν ήταν καθόλου κωμικός. Τι κάνετε πάλι. Matthew Broderick, Only Murders in the Building. Βλέπεις, συνεχίζει, ε.
Ναι, νομίζω ότι φοριέται.
Ryan Gosling, Saturday Night Live. Okay. Christopher Lloyd στο Hacks. Bob Odenkirk στο The Bear. Will Poulter στο The Bear. Best guest actress in the comedy series. Olivia Colman, The Bear. Jamie Lee Curtis, The Bear. Την κωμωδία σας μέσα. Η μαμά Ντόνα, κωμικός χαρακτήρας στο The Bear. Κωμικός χαρακτήρας.
Δεν έχω σταματήσει να γελάω.
Δεν. Κέιτλιν Όλσον στο Hacks. Davine Joy Randolph, Only Murders in the Building. Maya Rudolph, Saturday Night Live. Kristen Wiig, Saturday Night Live. Άκου τώρα. Που και εδώ μόνο οξόφαλσα. Best Limited or Anthology Series. Baby Reindeer. Πετύχαμε κάτι. Fargo, Lessons in Chemistry, Ripley, True Detective, Night Country. Έχουμε problem στην όλη φάση. Best Actor in a Limited or Anthology Series or Movie, Matt Bomer για το Fellow Travelers, Richard Gadd για το Baby Reindeer, John Hamm στο Fargo, Tom Hollander στο Feud, Feud Capote versus The Swans, είναι ολόκληρος ο τίτλος. Andrew Scott στο Ripley. Best Actress in a Limited or Anthology Series or Movie. Julie Foster, Jodie Foster στο True Detective Night Country. Brie Larson στο Lessons in Chemistry. Juno Temple στο Fargo. Sofia Vergara στο Griselda. Naomi Watts στο Feud Capote versus The Swans. Best Supporting Actor in a Limited Anthology Series or Movie. Jonathan Bailey στο Fellow Travelers. Robert Downey Jr. που έκανε guest σχεδόν το παιδί στο The Sympathizer. Tom Goodman Hill στο Baby Reindeer. John Hawks, True Detective Night Country. Lemorne Morris στο Fargo. Louis Pullman στο Lessons in Chemistry. Treat Williams στο Feud Capote vs. The Swans, που παίζει να ήταν και ο τελευταίος του ρόλος αυτός, γιατί σκοτώθηκε σε ατύχημα με μηχανή, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Best Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie. Dakota Fanning, Ripley. Lily Gladstone, Under the Bridge. Jessica Gunning, Baby Reindeer. Εντάξει, αυτή έπαιξε παρανοϊκά τελείως, έτσι. Δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Aja Naomi King, Lessons in Chemistry. Diane Lane, Feud, Capote versus The Swans. Nava Mao, Baby Reindeer. Kali Race, ελπίζω να διαβάζετε κάπως έτσι, True Detective, Night Country. Και πάμε εκεί πέρα, έχουμε τα direction και writing εκεί. Best Directing for a Drama Series. Λοιπόν, εδώ θα σας συγκλητώσω από τα ονόματα, γιατί δεν θα θυμάται κανένα στα σοβαρά συστηματικά ονόματα τηλεοπτικών σκηνοθετών. Κρίμα για τους τηλεοπτικούς σκηνοθέτες. Απλά προσπαθώ να το απλοποιήσω τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, Best Directing for a Drama Series. Έχει υποψηφιότητα The Crown, The Morning Show, Mr. and Mrs. Smith, Shogun, Slow Horses, Winning Time, The Rise of the Lakers, Dynasty. Best Directing σε Comedy. Πάει Abbott Elementary, The Bear, κι άλλος στο The Bear, The Gentleman, του Guy Ritchie, Hacks, και The Miss Pat Show, που δεν μου θυμίζει τίποτα. Ειδικά αυτό δεν μου θυμίζει τίποτα.
Ναι.
Best Writing for a Drama Series. Έχει εδώ τι λένε οι υποψηφιότητες. The Crown, Fallout, Mr. and Mrs. Smith. Δύο διαφορετικές υποψηφιότητες για Shogun. Και μία για Slow Horses. Που το όνομα που βλέπω εδώ για writing στο Slow Horses είναι Will Smith. Υποθέτω αυθαίρετα.
Ναι.
Ότι αναφέρεται σε άλλον Will Smith.
Όχι, ο ίδιος θα είναι, που θα τα πήρε από το Jaden, από τα Twitch του Jaden. Εν τω μεταξύ, για ποιο λόγο μπορεί να έχουν δύο υποψηφιότητες εδώ πέρα το Shogun, είναι διότι καταθέτουν ένα επεισόδιο για υποψήφιο, ή παραπάνω από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω μέχρι πόσα μπορούν να καταθέσουν. Οπότε εδώ πέρα φαντάζομαι ότι είναι για δύο διαφορετικά επεισόδια.
Ναι, είναι διαφορετικά. Δεν λέει ποια είναι τα επεισόδια, αλλά ναι. Έχει δύο διαφορετικά σκηνοθετικά δίδυμα στα επεισόδια.
Ναι, ναι.
Ενώ αλλού τις περισσότερες φορές είναι ένα όνομα, αλλά όχι πάντα. Διάφορα που βλέπω εδώ έχουν διπλά επεισόδια, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, καλά στην τελική. Καλά, εδώ μιλάμε τώρα για το writing, οπότε ακόμη πιο εύκολο να έχεις πολλαπλά ονόματα. Best Writing for a Limited or Anthology Series or Movie. Έχουμε ψηφιότητες για Baby Reindeer, Black Mirror, Fargo, Fellow Travelers, Ripley και True Detective Night Country. Best Writing for a Comedy Series. Ετοιμάσου.
Ναι.
Abbott Elementary, The Bear, Girls 5 Eva, Hacks, The Other Two και What We Do in the Shadows. Και τώρα έχει μένει δύο κατηγορίες που είναι για talk show και reality. Αυτά εντάξει τώρα, δεν μας αφορούν σε κανένα επίπεδο. Ναι, εντάξει, έχουμε πράγματα να δούμε, να καλύψουμε προσωπικές και τρύπες και τρύπες του showrunners, έτσι για την ιστορία, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτό με το ναι, γεια σας, άμα θέλετε να δείτε κωμωδία, το The Bear είναι μια καλή επιλογή, αυτό δεν θα το χωνέψουμε τίποτα. Δεν θα το χωνέψουμε, δηλαδή δεν μπορώ, δεν το κατανοώ, δεν έχω καν υποψία.
Σίγουρα έχω κενά που δεν έχω δει. Απ' την άλλη νιώθω κιόλας ότι ίσως λείπει μια μεγάλη σειρά στα φετινά.
Εντάξει, κοίτα. Πέρυσι Είχε Succession.
Ναι.
Εντάξει. Τα σκίζει όλα, ας πούμε. Φέτος, μπορείς να πεις τέλος πάντων δύο λόγια για το Shogun, αλλά μπορεί κάλλιστα να είναι η χρονιά του The Morning Show, γιατί έχει μαζέψει, ξέρω εγώ, 16 ψηφιότητες, έχει ξεπατωθεί το The Morning Show.
Ναι.
Που, να σου πω την αλήθεια, οι πρώτες δύο σεζόν μου άρεσαν περισσότερο από την τρίτη, που είναι το αντικείμενο τέλος πάντων αυτών των βραβείων. Αλλά σηκώνει περισσότερη αναγνώριση το The Morning Show. Και νομίζω θα το χαρεί και η Apple. Έτσι, μια σκέψη, ξέρω, θα βολευτεί. Έχει ρουφήξει πράγματα. Τώρα, από Elementary, ας πούμε, και τέτοια, αυτά έχουν ρουφήξει βραβεία εδώ και χρόνια. Μπορείς να το παίξεις λίγο, αν θες να περάσεις, ξέρεις, οι επιλογές, τέλος πάντων, να καταλήξουν να λένε και κάτι, να είναι λίγο statement. Όχι ότι το The Morning Show δεν έχει πάρει, ρε παιδί μου, βραβεία, αλλά ακούγεται λιγότερο από όσο του αναλογεί για αυτό που είναι.
Ναι, κατάλαβα τι θες να πεις.
Κάτι στο οποίο φταίει και η Apple, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι ακούγεται και λιγότερο από αυτό που του αναλογεί και στο κομμάτι της βράβευσης. Σηκώνει λίγο παραπάνω, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε εδώ να στραφούμε στο main event αυτού του επεισοδίου, που όπως ενημερωνόμαστε είναι κωμωδία. Οπότε ετοιμαστείτε για πολύ γέλιο. Όλα αυτά που θα περιγράφουμε θα είναι μονίμως αστεία. Πρώτο αστείο, για παράδειγμα, έτσι για να ξαναμπούμε στο κλίμα, το πρώτο επεισόδιο δείχνει για πολλή ώρα σκόρπια παλιά πλάνα, υποτίθεται, από τα βήματα που έκανε σε Μούρι εστιατόριο, τα πρώτα του βήματα σε Μούρι εστιατόριο, στην κουζίνα, ο Κάρμι, στο εστιατόριο ο Ντάνιελ, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Ύστερα ξεκινάει ένα ημιτελές apology tour ο Κάρμι. Ζητά συγγνώμη από τη Σίδνη, που την άφησε να πίζει μόνη της, ας πούμε, και είχε μείνει στην προηγούμενη σεζόν στο ψυγείο κλειδωμένος και τέτοια. Απολογείται και στον Ρίτσι για αυτά που του έχωσε. Η Σίδνη με τη σειρά της απολογείται στον Μάρκους και για την όλη φάση όπου πήζαν αυτοί και τέλος πάντων πήγαινε να γίνει ένα αμόρε και δεν έγινε ποτέ. Έχασε και τη μητέρα του ο Μάρκους καθώς έπαιζε στην κουζίνα, ας πούμε, και δεν έπαιρνε χαμπάρι τηλέφωνα. Η Κλέρ, το περίπου αμόρε του Κάρμι, άφαντη μετά από αυτά που άκουσε. Βλέπουμε επίσης σκόρπια πλάνα από στιγμές του παρελθόντος σε όλη την πορεία του The Bear, αλλά και από πιο πριν, λίγο πιο προσωπικές, σχεδόν για κάθε χαρακτήρα, για να επανέλθουμε λίγο στο mentality και στο τι είναι αυτό που τους βασανίζει. Και βλέπουμε την ψυχοτική διαδικασία από την οποία περνά ο Κάρμι για να φτιάξει μια τεράστια λίστα με κάποια πράγματα που θεωρεί ότι πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν. Για να ξέρετε, αυτό, όλο αυτό είναι κωμωδία. Μα το Θεό, δεν καταλαβαίνω Χριστό. Δεν καταλαβαίνω Χριστό, δηλαδή, με τίποτα. Με τίποτα. Αυτό ήταν χοντρικά το πρώτο επεισόδιο, βόλευε για να συντονιστούμε, γιατί υπάρχει αυτό το επεισόδιο για να συντονιστούμε. Έτσι κι αλλιώς, ξανά να επανέλθουμε λίγο στη φάση και να μπούμε σε ένα mood. Οπότε δεν τίθεται καν θέμα spoiler, γι' αυτό το πέταξα έτσι ως βάση. Για να βγάλω τα δικά μου έτσι πολύ γρήγορα, γιατί όντως είναι πολύ γρήγορα. Δεν είναι ότι έχει κάποια ιδιαίτερη μουσική επένδυση, γενικά, ρε παιδί μου, ως original σύνθεση, ξέρω εγώ, η σειρά αυτή, οπότε δεν μένουν πολλά πράγματα να πω, θα το αφήσουμε στο έτσι. Και η μετάφραση κατ' ουσίαν ήταν jet. Δεν είχα καμία σοβαρή διαφωνία κάπου. Ήταν προσεγμένο αυτό το πράγμα. Νομίζω το έχουν πάρει χαμπάρι και πράττουν αναλόγως. Χαίρομαι να μην χρειάζεται να πω καφρίλες από τη μετάφραση και τα λοιπά. Οπότε μπορούμε casual, έτσι, να περάσουμε, Σταύρο, στη γενική και λίγο έτσι φλου εντύπωση και μετά να βάλουμε πόνο και να φτάσουμε, ελπίζω, στο τέλος και να καθίσουμε να πούμε λίγο ποιος φαίνεται να είναι ο γενικός στόχος αυτή τη σεζόν και αν το πέτυχε, αν ήταν έξυπνη ιδέα και τα λοιπά. Γιατί είναι λίγο πιο περίεργη από τις προηγούμενες δύο, νομίζω. Και σε κάποιους έκατσε καλά, σε κάποιους έκατσε στραβά. Είναι, Έχει λίγο θέμα ζήτηση εκεί, αλλά για πες εκεί μια γενική πρόταση.
Ναι. Εγώ δεν έμεινα ευχαριστημένος τη τρίτη σεζόν. Νιώθω δηλαδή ότι ειδικά υπήρχαν φορές που όντως αισθάνομαι, βρε παιδί μου, ότι έβλεπα άλλο, άλλη σειρά από ότι ήταν τις πρώτες δύο. Δεν μπορώ να πω ότι γίνανε πράγματα. Νιώθω ότι σε κάποια φάση οι περισσότεροι χαρακτήρες ήταν σταθεροί. Αφιερώσαμε αρκετό χρόνο, πως ήταν για παράδειγμα το πρώτο επεισόδιο το οποίο ανέφερες και εσύ σε μοντάζ ή σε background stories, τα οποία δεν νιώθω ότι προσέφεραν όλα αυτά τα οποία αναμενόταν βάσει του χρόνου το οποίο αφιερώθηκε σε αυτά. Και το άλλο το οποίο ήταν ψιλομυστήριο ήταν και όλες, νιώθω ότι κάποια πράγματα λιγάκι κουράσαν. Δηλαδή, ενώ πέρυσι, στην προηγούμενη σεζόν μου είχε κάνει εντύπωση ειδικά όλα αυτά τα κάμεο τα οποία είχαν σκάσει και ο τρόπος με τον οποίο εμφανιστήκαν και οι συγκεκριμένοι ηθοποιοί και παίξανε αυτούς τους μικρούς ρόλους τους οποίους είχαν, όντως προσφέραν. Και το ότι έσκασε ένας ηθοποιός κάποιου βεληνικούς και έπαιξε αυτό το μικρό ρόλο, δεν το έκανε, ένιωθα, ούτε για χάρη, ούτε ως αγκαρία.
Να σου πω, συγγνώμη, αναφέρεσαι στον Μπομπ ή σε κάποιον άλλον? Δηλαδή και πολλούς.
Ναι, 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 όχι. Και Κόλμαν που εμφανίστηκε και ο κύριος Φρίδης που εμφανίστηκε.
Φαντάζεσαι, νομίζω τώρα στις υποψηφιότητες που είπαμε για supporting ή guest actor, τέλος πάντων, κάπου έχει μία ο Bob Odenkirk και το The Bear. Φαντάζεσαι να πάρει εδώ ο Odenkirk που δεν σταύρωνε τίποτα,
ναι,
με Better Call Saul. Θα πρέπει,
ναι,
δηλαδή,
ναι,
θα μου ανέβαζε,
ναι,
στη θέση του θα ανέβαζα πίεση. Θα έλεγα ευχαριστώ, αλλά και
χαθείτε
όλοι.
Σκύψε και βήξε, θα έλεγα κι εγώ. Σκύψε και βήξε. Τώρα, όμως, αυτό το οποίο νιώθω είναι ότι σκάει σε φάση, σε κάποια φάση, βρε παιδί μου, σκάει ο απέραντος τυπάς, ο οποίος είναι ο Τζον Σίνα. Δεν δούλεψε. Όσο και να αγαπώ τον Τζον Σίνα, έχω την εντύπωση ότι δεν δούλεψε.
Ναι, ήταν λίγο περίεργο αυτό.
Ναι, ναι. Και βρε παιδί μου, και σε προηγούμενο επεισόδιο, στο οποίο, πώς να σου το πω, σκάσανε πάλι μεγάλα ονόματα ή ξανεμφανιστήκαν μεγάλα ονόματα, ήταν λιγάκι σαν ένα ψηλό cringe μοντάζ. Welcome back. Αυτό. Τώρα γενικά η εντύπωση η οποία εμένα μου έχει μείνει, βρε παιδί μου, είναι το ότι φετινή σεζόν ήταν σαν να βλέπεις extended σκηνές season 3 part 1. Άκουσα κιόλας, το είπε δεν προσπαθήσα να πω το όνομά του γιατί το διαβάζω πολύ πιο εύκολα από ό,τι το προφέρω, ο ηθοποιός που παίζει το Ρίτσι, ότι ναι, ότι βρε παιδί μου γυρίσανε με πολλά επεισόδια. Δηλαδή γυρίσανε, λέει, υλικό για 18 επεισόδια. Σε αυτή φάση. Δεν ξέρω τι έγινε. Μου είναι επίσης λιγάκι δύσκολο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με το δικό μου το μυαλό, να μπορέσω να πω με σιγουριά αν με πείραξε λιγάκι η ίδια η σειρά ως σειρά ή αν με πείραξε σε σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν.
Είναι και αυτό ένα θέμα,
ναι,
διότι τα highs από τις προηγούμενες δύο σεζόν ήταν σχεδόν αφύσικα.
Ναι, ναι.
Δεν μπορείς κάθε σεζόν, δηλαδή κάθε φορά που το πιάνεις, πας γυρεύοντας, δεν παίζει να κάνεις τέτοιο υπερσερία, ας πούμε, σε τσαχπινιές από σεζόν σε σεζόν. Δεν βγαίνει.
Και το άλλο το οποίο αισθάνομαι κιόλας, όταν ξέρεις, σκέφτομαι το The Bear, είναι το ότι τουλάχιστον, ξέρεις, από το παρελθόν, τις προηγούμενες σεζόν, είχαν κάποια επεισόδια τα οποία ήταν καθηλωτικά. ήταν επεισόδια-επεισόδια.
Ναι, νομίζω ότι η πρώτη είχε ένα, η δεύτερη είχε δύο, το οποίο ήταν ακόμη μεγαλύτερη ανομαλία.
Ναι, που ήταν και back-to-back και όλες αυτά.
Ναι, ναι. Εδώ φαίνεται ότι τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις κάνανε πάλι την προσπάθεια, αλλά το landing ήταν πιο... Στη μία περίπτωση νομίζω πήγε καλύτερα, στην άλλη περίπτωση πήγε χειρότερα, αλλά σε καμία από τις δύο δεν πιάσανε το level που τους είχε κάτσει τις προηγούμενες φορές. Εντάξει, δηλαδή έτσι μου έμεινε εμένα. Ναι, συνέχισε.
Όχι, εμένα μου κάνει και εντύπωση και αυτό, γιατί ένιωσα ότι βρε παιδί μου έχανε. Έχανε αρκετά. Οπότε δεν ξέρω πού βρε παιδί μου να πω ότι θέλω να το ρίξω. Κάτι μου φταίει, ότι κάτι δεν είναι καλό, ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν με γέμισε, δεν μου άρεσε. Αλλά η γενικότερη εντύπωση ήταν ότι ήταν κατώτερο των περιστάσεων και φταίει και η απεργία που είχαν οι σεναριογράφοι. Αλλά ειδικά φέτος έχω την εξής γεύση στο στόμα μου. Είναι ότι περιμένεις 2 χρόνια πλέον για μία σεζόν. Το ίδιο μπορώ να πω Φερρυππίν και για το The Boys. Το ίδιο θα μπορώ να... και υπάρχουν και άλλες τέλος πάντων που θα τις καλύψουμε σε άλλη φάση, άλλες σειρές. Που νιώθω ότι περιμένεις 2 χρόνια για κάτι το οποίο δεν έρχεται ποτέ. Είτε ολοκλήρες σειρές οι οποίες σετάρουν την επόμενη, είτε κάνουν πατ-πατ στην πλάτη και σου δίνουν μία από τα ίδια. Και δεν ξέρω, σε καμία περίπτωση και για τις σειρές τις οποίες αναφέραμε πιο πριν ότι βρίσκονται στα Emmy, δεν μπορώ να πω με το χέρι στην καρδιά ότι τις ξέρω όλες και ότι είναι σειράρες και ότι τις έχω δει και έχω άποψη. Αλλά αυτό το οποίο νιώθω ότι ισχύει αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, δεν υπάρχει μία μεγάλη σειρά η οποία είναι καθηλωτική και την βλέπει κόσμο. Και κάνει buzz και το κρατάει αυτό. Αυτό νιώθω.
Τι παίζανε για το Acolyte?
Εντάξει, δεν είχα το Acolyte τόσο πολύ. Δηλαδή, σκεφτόμουν πιο παλιά. Δηλαδή, ανέφερες πιο πριν το Better Call Saul. Ήταν πολύ ωραία σειρά το Better Call Saul. Η πραγματικότητα είναι ότι ποτέ δεν έφτασε αυτό το buzz και αυτό το πανικό που έφτασε το Breaking Bad. Το Succession δεν είχε το ίδιο... την ίδια απήχηση, αλλά ήταν μία σειρά με εκτόπισμα.
Yeah, το Succession δεν είχε την ίδια απήχηση εδώ γύρω, διότι το Succession ήταν φάση HBO. Οπότε το Better Call Saul εδώ το έβλεπε κάποιος πιο εύκολα σε σχέση με HBO. Γιατί, πώς να σου πω, να δεις HBO στην Ελλάδα, έπρεπε να έχεις Vodafone. Το να έχεις Netflix είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο πιθανό.
Ναι, είναι και πιο default, βρε παιδί μου. Ισχύει. Το άλλο το οποίο βλέπω εγώ είναι και όλο το ότι το δεν είναι, είναι λίγες οι πλέον οι σειρές που κάνουν πάντα. Ακόμα και αυτές οι limited, αν εξαιρέσεις το καλά, επειδή το είδαμε το Baby Reindeer, το οποίο ήταν πολύ ιδιαίτερη σειρά και αυτό είχε ένα επεισόδιο με... να σου το πω, που έκανε ντουπ, είχε ειδικό βάρος. Όπως για παράδειγμα φέρναμε και σαν παράδειγμα το The Bear πέρυσι και πρόπερσι. Κινούμαστε σε χλιαρά νερά.
Ή να μην ξεχνιόμαστε και το τέτοιο, το... Έλα, και το... την πρώτη σεζόν του Mythic Quest.
Ναι, ναι, ναι. Και αυτό το είχα στην άκρη του μυαλού μου, αλλά δεν το έχω αναφέρει. Και τώρα... είδαμε, αλλά έβλεπα τώρα που διάβασες και εσύ τις υποψηφιότητες για το The Bear και σκεφτόμουν να, ξέρεις, αν το πάρετε τώρα έχει καλώς, γιατί του χρόνου δεν σας βλέπω ούτε καν υποψήφιους, ακόμα και άμα δεν έχει κωμωδίες άλλες.
Είναι περίεργη η φάση, δηλαδή είναι αδύνατο να αφήσει το ίδιο καλή εντύπωση αυτή τη σεζόν όπως αφήσαν οι προηγούμενες δύο. Και νομίζω ότι πάθανε λίγο Westworld. Από την άποψη ότι πάνω κάτω αποφάσισαν να εστιάσουν σε κάτι άλλο για αυτή τη σεζόν, ως κεντρικό νόημα, που τέλος πάντων κεντρική ιδέα που συνδέει τις υπόλοιπες. Αλλά η κεντρική αυτή ιδέα είναι αρκετά φλού για τους περισσότερους θεατές. Έχω μια υποψία ότι πήρανε πατριωτικά το να προσπαθήσουν να μεταφέρουν κάτι που είναι χαρακτηριστικό του κλάδου της εστίασης, ας πούμε, σε αυτό το επίπεδο, αλλά και σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αλλά είναι πιο δύσκολο να το πουλήσεις αυτό στον θεατή. Και κατά τα άλλα, ένιωθα ότι σε όλα τα επεισόδια ήταν λες και ήμουν fly on the wall, ας πούμε, και έβλεπα διάφορα πράγματα που γίνονταν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και του κόπου που έκανε το εστιατόριο, τέλος πάντων, και οι άνθρωποι του εστιατόριου, και ότι κάποιος υπέθετε ότι αυτό θα ήταν το point, από την άποψη ότι και από τα χαζά και ανούσια μπορείς να έρθεις πιο κοντά με κάποιους χαρακτήρες, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Σαν φάση. Δεν γίνομαι τώρα πιο συγκεκριμένος, διότι νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο να το οριοθετήσω, αφού έχουμε και βγάλει την πληροφορία από το τι παίζει στη σεζόν. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πες ότι στην πρώτη σεζόν το ζήτημα ήταν περίπου ο Κάρμι. Και αυτό που παραλάμβανε από τον Μάικ. Στη δεύτερη σεζόν νομίζω ότι ήταν περισσότερο ο Μάικ σε σχέση με την πρώτη, αλλά και η ευρύτερη οικογένεια και το τι αυτό σημαίνει για τον Κάρμι και πώς αυτό εκφράζεται στις προσπάθειές του, τέλος πάντων, να αλλάξει το χαρακτήρα του εστιατορίου. Ενώ η εστίαση στην τρίτη σεζόν ήταν σε κάτι άλλο πάνω και πέρα από τους χαρακτήρες, που θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ απασχολείται περισσότερο με τα βάσανα του κλάδου και λιγότερο με τα βάσανα των χαρακτήρων. Μας τα δείχνει τα βάσανα, αλλά όπως είπες και εσύ, δεν νιώθεις ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη. Παίζει μια στασιμότητα σε πράγματα. Ή όταν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι ουσιαστικό, έρχεται λίγο πιο ξεπέτα. Π.χ. ο Γκάρι γίνεται σομελιέ. Ξέρεις.
Ναι.
Αυτό. Οκ. Okay. Λέει και μια ιστορία παραπάνω. Εντάξει, γίναμε, ξέρω εγώ. Είναι λίγο περίεργο. Ελπίζω να καταφέρω να βγάλω περισσότερο νόημα ο ίδιος, προχωρώντας.
Το άλλο το οποίο μου φαίνεται είναι ότι δεν βλέπουμε τον Γκάρμι πολύ αυτή τη σεζόν.
Ναι.
Και όταν τον βλέπουμε, από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το τελευταίο, βρίσκεται στο ίδιο σημείο.
Είναι χαμένος τελείως.
Ναι. Αυτό είναι το ένα. Και μετά, εκεί έχει ένα βασικό, ας το πούμε, σημείο. Και φτάσουμε προς τα εκεί. Στο τέλος έχει ένα κεντρικό θέμα, ένα νέο το οποίο αναμένουν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, και ούτε γι' αυτό μαθαίνουμε. Το οποίο δεν ξέρω τι σκοπό έχει, αλλά θα μπορούσε να ήταν κάτι πάνω στο οποίο θα έδινε, τέλος πάντων, νόημα. Η αντίδραση πάνω σε αυτό ήταν. Τέλος πάντων. Πάμε για spoilers.
Λοιπόν, προσπαθήστε να συντονιστείτε με το κωμικό της υπόθεσης.
Ναι.
Πάμε, number two. Εδώ, για να πιάσουμε, που έλεγα ότι εστιάζει λίγο στον κλάδο. Έχουμε ένα τροφαντό μοντάζ που δείχνει τη διαδικασία προετοιμασίας σε διάφορες κουζίνες σε διάφορα μαγαζιά διαφορετικών επίπεδων. Από σαντουιτσάδικο και φούρνο μέχρι εστιατόριο που το κοιτάς και πληρώνεις 250. Ποια είναι αυτό το εύρος. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Βλέπουμε ότι ο Κάρμι είναι τόσο σφυριγμένος με το ότι θέλει να αφιερώσει όλη του την προσοχή στο The Bear που κόβει το τσιγάρο για οικονομία χρόνου.
Ναι.
Γιατί έκοψες παιδί μου το τσιγάρο για να γλιτώσω χρόνο από τη ζωή μου. Okay. Επίσης, πέρα από το κομμάτι που είναι εστιατόριο-εστιατόριο, εξακολουθούν και πουλάνε τα σάντουιτς. Και εκεί πέρα έχουν τον Ήμπρα μόνο του, ο οποίος πίζει. Πίζει το παλικάρι. Είναι να τον λυπάσαι, έτσι όπως το βλέπεις. Δεν μπορεί να κουμαντάρει ούτε το χώρο του, εκεί πέρα από ένα σημείο και έπειτα. Επίσης, ανακοινώνει ο Κάρμι, έχοντας φτιάξει διάφορα πειραματικά πιάτα εκεί πέρα, ανακοινώνει στους υπολείπους ότι κοιτάξτε να δείτε, θα σφιχτούμε για να καταφέρουμε να πάρουμε αστέρι με σλέν. Σοκάρονται όλοι.
Ναι.
Μετά, αλλά δεν ξέρανε, γιατί τους λέει το επόμενο. Λέει το μενού, θα αλλάζει κάθε μέρα. Φρίκι. Φρίκι παντού. Επίσης, Κάρμι και Νατ έχουν ήδη υπογράψει συμφωνητικό για να είναι συνιδιοκτήτες και έχουν στείλει επίσης αντίστοιχη πρόταση στη Σίδνη και περιμένουν την υπογραφή της. Και το σκεπτικό είναι ότι επειδή τέλος πάντων θα έχουμε ευθύνη όλοι, θα οθεί ο ένας τον άλλον κτλ. Ρίτσι και Κάρμι είναι στα μαχαίρια, παρότι τον πήρε τηλέφωνο τον Ρίτσι να του ζητήσει συγγνώμη κτλ. Ο Ρίτσι δεν χάνει ευκαιρία να ρίξει πινελίκια. Και θυμάται και λίγο τον παλιό του εαυτό, διότι σε κάποια φάση από καυγά σε καυγά κάπου ξεπερνάει λίγο το όριο και μαγκώνει και αυτός, κάνει πίσω και λέει όχι, όπα. Δηλαδή είπε μόνος του όπα, πριν του πούνε πρώτα οι υπόλοιποι όπα. Τσεκάρουν τη λίστα με τα διαπραγμάτευτα, φρικάρουν επίσης όλοι. Εν τω μεταξύ τα μισά που λέει είναι και γενικότητες, δηλαδή είναι... Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Και όταν έχεις, είναι άλλο να έχεις μια γενικότητα και να την κορνιζάρεις. Είναι δηλαδή, πρέπει να σου πω, είναι άλλο να έχεις στο Ted Lasso το Believe. Είναι άλλο να έχεις στο Ever, που είναι το εστιατόριο της Chef Terry, Παύλα Coleman, στο ίδιο το The Bear, που λέει Every Second Counts. Okay. Αν έχεις 10 τέτοια, είσαι σε corporate marketing και δικαιούσε μια επίσκεψη από το HR.
Ναι, ίσχυε. Άμα έχεις πολλούς κανόνες, είναι ουσιαστικά σαν να μην έχεις κανόνες. Ειδικά αν τα μισά από αυτά είναι τσιτάτα, δηλαδή δεν λένε και τίποτα.
Ναι, ναι, είναι εντάξει. Είναι, αυτό εκφράζει το χάος που κρατεί στο μυαλό του Κάρμι. Γνωστό κωμικό στοιχείο. Το χάος στο μυαλό ενός χαρακτήρα. Είπαμε, ο Γκάρι πάει για σομελιέ. Ο Μάρκους επανέρχεται στη δουλειά. Θέλει να δουλέψει για να ξεχαστεί, γιατί είπαμε, έχασε τη μάνα του. Παρ' όλα αυτά, λέει, δεν μετανιώνει που ήταν στην κουζίνα. Θεωρεί ότι και η μάνα του ακόμη θα ήθελε να είναι εκεί που κάνει αυτό που του γουστάρει κτλ. Μιλάει λίγο με τον Κάρμι και λέει ότι μία χάρη θα σου ζητήσω. Γιατί πάει και καλά να του πει ο Κάρμι ότι εντάξει, καταλαβαίνω και άμα θες βοήθεια πες και ό,τι να είναι. Βέβαια και εγώ σκατάς είμαι. Δεν ξέρω πώς θα βοηθήσω. Λέει, φίλε Κάρμι, μία χάρη θέλω εγώ να μας οδηγήσει στο στόχο. Do your thing, να το καταφέρουμε. Στο μεταξύ παρετούνται κάτι σερβιτόροι γιατί δεν την παλεύουν άλλο με τη δυσλειτουργία της κουζίνας, οπότε πρέπει να βρουν άλλους. Επίσης κάπου αναφέρεται, αν και δεν αναλύεται, μπαίνει ως εκκρεμότητα, είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί. Και καλά να ζητάμε φιλοδορήματα για το σέρβις ή να βάζουμε χρέωση για το σέρβις κανονικά ρε παιδί μου στην παραγγελία. Αυτός είναι ένας χρόνιος καημός και ειδικά στην αμερικανική εστίαση. Πολύ περισσότερο σχέση με άλλες χώρες. Στην αμερικανική εστίαση, πρώτα απ' όλα, άμα δεν δώσεις φιλοδόρημα, ευκολάκι blacklist. Αν ο άλλος είναι αρκετά οργανωμένος, ώστε να έχει blacklist. Άμα δώσεις κάτω από 20% φιλοδόρημα, είσαι τσίπης. Αν δώσεις 20%, έχεις κάνει το προβλεπέ. Δεν υπάρχει καμία ευγνωμοσύνη. Είναι ότι φυσικά και έδωσε 20% φιλοδόρημα. Είναι τέτοιο το level. Και δεν το συζητάμε. Έχει φτάσει τόσο αυτή η παράνοια. Επειδή δεν γουστάρουν να πληρώνουν κανονικά τους σερβιτόρους και στην ουσία ζουν από τα tips. Έχει φτάσει κάπου η παράνοια σε ένα level όπου μπαίνει σε κατάστημα που είναι self-service. Και κάνει self-checkout. Πηγαίνεις εσύ στο μηχανάκι, σκανάρεις τα προϊόντα, τα πακετάνεις και φεύγεις. Και σου βγάζει επιλογή για tip. Και το μικρότερο ποσοστό που έχει είναι 20. Και λες tip στον εαυτό μου, ξέρω και εγώ, γιατί να δώσεις εσένα. Υπάρχει θέμα, ρε παιδί, με αυτό. Δεν το εξερευνεί καθόλου το πράγμα εδώ. Το βάζει ότι είναι κάτι πρέπει να πούνε.
Ναι, γιατί πιστεύω κιόλας ότι το θεωρεί και αναμενόμενο, ότι είναι και κάτι το οποίο το γνωρίζεις ως θεατής.
Εν τω μεταξύ, το έχουν καταπιεί τόσο πολύ οι σερβιτόροι στην Αμερική, που τι ήταν, οι τυπάδες που κάνουν το South Park έχουν ένα εστιατόριο. Και βγήκαν και είπαν σε κάποια φάση, κομμένη η φάση με τα tips, θα ανεβάσουμε μισθούς σε όλους στο service και θα έχετε πιο peace of mind. Δεν θα χρειάζεστε, δηλαδή δεν θα λέτε, όχ, άμα δεν σκάσουν καλά tips, πάει ο μήνας, δεν βγήκαμε, πάθαμε ζημιά. Και τους κράξανε οι σερβιτόροι. Δηλαδή λένε, ναι, αλλά με τα tips βγάζαμε περισσότερα πριν. Δηλαδή είναι τέτοιο, αυτό είναι παρανοϊκό. Παρανοϊκό. Που να, δηλαδή, εντάξει, μετά τους πιάνεις αυτούς και τους προσγειώνεις στη Γαλλία, που πας να δώσεις tip και το παίρνουν ως προσβολή.
Καλά και εδώ πέρα έχουν, εγώ το βλέπω πολύ με τους deliveράτες.
Οι deliveράτες επίσης από αυτά ζουν, εντάξει, ισχύει, επειδή με αυτά.
Δεν νομίζω ότι βγάζουν λίγα οι deliveράτες. Νομίζω ότι βγάζουν πολλά-πολλά οι deliveράτες.
Α, πολλά-πολλά, δεν ξέρω, δεν έχω τόση πληροφορία.
Ναι, βγάζουν λεφτά. Δεν σου λέω ότι δεν έχουν έξοδα ή ότι είναι εύκολη η δουλειά τους, αλλά θυμάμαι τώρα σκηνικό, είχα πάει να πάρει καφέ και εκεί που καθόμουν να πιω το καφέ μου στο μαγαζί, ξέρεις, δεν γύρισα κατευθείαν στο σπίτι, κάτι απ' έξω που είχε ένα stand, ήταν κάτι τελιβεράδες εκεί και συζητάγανε και πειράζανε έναν από αυτούς, οι υπόλοιποι, ότι τον φτύνει η γκόμενα που θέλει. Και λέει το παιδί, κοίταξε, τώρα τι να κάνω ρε φίλε, τραβάει ζόρι με τη δουλειά. Τραβάει ζόρι με τη δουλειά και λέει ότι δεν είναι κυρίλε. Γιατί ο προηγούμενος της κόμενος ήταν, τι ήτανε, α ναι, δούλευε σε ναυτιλιακή και εγώ τώρα είμαι deliveras. Αλλά τι να της πω, για αυτός θα έπαιρνε 1300 και εγώ καθαρίζω 2. Γιατί εντωμεταξύ, όσο όποιος έχει όρεξη να δουλέψει, δουλεύει. Αλλά πέρα από ότι μπορεί να είναι σε ένα μαγαζί συγκεκριμένα, γράφονται και όλα σε e-food, σε vault, σε αυτές τις καταστάσεις και τσιμπάνε χρήμα. Δεν είναι ότι δεν τσιμπάνε, γιατί δεν έχουν συγκεκριμένες ώρες ή ωράριο το οποίο θέλουν να δουλέψουν. Θέλουν να βγάλουν περισσότερα λεφτά. Το ανοίγουν την εφαρμογή, λένε ότι είναι διαθέσιμοι, κάθονται εκεί σε μια περιοχή που ξέρουν πάνω κάτω ότι έχει δουλειά και μετά ψιλοκινούνται. Ειδικά δηλαδή αυτοί που έχουν για καφέ, διότι κακά τα ψέματα. Δεν θα παραγγείλεις από μακριά καφέ. Δεν θα παραγγείλεις από το διπλάνο δήμο. Γιατί είναι να σου έρθει μετά από 20 λεπτά ο καφές, ενώντας την απόσταση, πόσο μάλλον τώρα με τη ζέστη, θα σου έρθει λιγάκι νερομπλούμ. Δεν πρόκειται να το κάνεις. Οπότε τσιμπάνε. Το έχω ακούσει και από άλλους ότι παίζει χρήμα. Και έχω δει και σκηνικά πάνω σε αυτό. Δηλαδή θυμάμαι, μου έλεγε ένας τύπος ότι άφησε μπουρμπουάρ ένα 20 λεπτό στο τελιπερά και το δίνει στο χέρι, το κοιτάζει ο τελιπεράς και το ρίχνει κάτω.
Το ρίχνει κάτω, ρε φίλε.
Ναι, 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 ότι και καλά.
Εντάξει, too
much. Είναι αυτές.
Too much. Εντάξει, όπα.
Ναι, ναι. Αυτό μπορείς να συνεχίσεις άμα θέλεις. Αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε για το The Bear.
Ναι. Όχι, μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα. Είμαστε cool. Έμαθα και κάτι γιατί δεν είχα. Δεν είχα δεδομένα. Ναι, είχα μια εντύπωση, αλλά δεν είχα δεδομένα. Υποτίθεται ότι είναι στις ετοιμασίες και ότι τους μένουν 8 ώρες μέχρι να αρχίσει το service, να ανοίξουν δηλαδή για την ημέρα. Και πάμε στο τρίτο επεισόδιο που στην ουσία είναι ένα fast forward. Που καλύπτει ένα μήνα εξυπηρέτησης, ένα μήνα δουλειάς. Και δείχνει ότι ξεκινάνε σχετικά καλά, αλλά καθώς τρέχουνε, λίγο κάτι ψηλό ξεφεύγει εδώ, κάτι ψηλό ξεφεύγει εκεί και αυτό γιγαντώνεται όσο πάμε, ας πούμε. Και έρχονται χειρότερα προβλήματα. αγαπημένο μου στιγμιότυπο είναι που τους λείπουν τέλος πάντων άτομα και πρέπει να μπει στην εξυπηρέτηση ο Νίλ Φακ, που είναι για πάντα αστείο ότι αυτός είναι όντως σεφ.
Ναι, ναι. Μα τι μάθεις.
Και του λέει ο άλλος τέλος πάντων ότι πρέπει να πας αυτό το πιάτο στο τραπέζι και να ρίξεις εσύ, ξέρω εγώ, το ζωμό από πάνω για το εφέ και να πεις αυτή την ατάκα και τα λοιπά και το, να σερβίρεις. Και εκείνος κατάλαβε ότι πηγαίνεις με το πιάτο, τους λες την ατάκα, ρίχνεις το ζωμό και μετά φεύγεις μαζί με το πιάτο που έχουν παραγγείλει. Κλείνω, αυτό μου είπατε. Δηλαδή, καμία κοινή λογική, τίποτα, ξένο concept εκεί πέρα. Δεν βγαίνει εδώ μεταξύ οικονομικά το μαγαζί. Θέλουν και τρίτη γύρα γεμίσματος στα τραπέζια. Υποτίθεται ότι γεμίζει και αδειάζει το εστιατόριο στο χρόνο που έχουν δύο φορές. Και σου λέει για να, να μην μπαίνουμε μέσα, πρέπει να γεμίζουμε, αδειάζουμε τρεις φορές. Αλλά καταφέρνουν μισό γέμισμα παραπάνω και αυτό με το ζόρι. Πίζουν καθημερινά με βαθύ καθαρισμό στην κουζίνα, γιατί πρέπει να είμαστε τελειότεροι. Ζορίζεται σε κάποια φάση και η Τίνα και πηγαίνει και τη βοηθάει η Σίδνη. Όχι απλά επειδή θέλει να βοηθήσει την Τίνα, που έτσι κι αλλιώς και από την πρώτη σεζόν της έχει φέρει καλά τη Τίνα, αλλά για να αποφύγει την έκρηξη του Κάρμη κυρίως. Μπαίνει δηλαδή ως μπάφερ. Αρχίζουν να πίζουν και στη Λάντζα, δεν προλαβαίνουν με τίποτα. Ζορίζεται και ο Κάρμι, όπου κατεβάζει τη τσίχλα τη νοικοτήνη σαν να μην υπάρχει αύριο. Και του λέει και η Σίδνη σε κάποια φάση: κοίταξε να δεις, πρέπει να καλμάρεις λίγο, γιατί δεν γίνεται να το παίζω babysitter, δεν είναι δουλειά αυτό. Και στα Πέριξ έγινε και η κηδεία της μητέρας του Μάρκους και μια συζήτηση εκεί μεταξύ Μάρκους και Σίδνη, που έλεγε το εξής ενδιαφέρον. Λέει ότι στο τέλος δεν επικοινωνούσε, προς τα τελειώματα δεν επικοινωνούσε η μητέρα του, τέλος πάντων. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Οπότε για να συνεννοηθούν στο μέτρο του δυνατού, επειδή ήταν πιο δύσκολη η διαδικασία, χρειαζόταν να αφοσιωθείς και να εστιάσεις. Να έχεις την προσοχή σου όλη εκεί, στον άλλον. Και λέει ότι κατά μία έννοια αυτή ήταν καλύτερη επικοινωνία από την τυπική που είχαν προηγουμένως, που την παίρνανε πιο αψήφιστα σαν διαδικασία. Αν αυτό νομίζετε ότι δεν είναι σχόλιο για τη λειτουργία της κουζίνας, θα επιχειρήσω να σας πείσω ότι αυτή είναι η γενική κατεύθυνση όλη τη σεζόν για τη φάση. Θέλει δεξιά και αριστερά, με τα προσωπικά και μη προσωπικά, να μας πει πράγματα για το πώς λειτουργεί το πράγμα. Όχι πώς λειτουργεί το The Bear. Το The Bear είναι κατά μία έννοια το πείραμα της υπόθεσης και είναι για να μάθουμε. Να μάθουμε και εμείς και καλά από αυτή τη φάση. Επίσης, αυτό το επεισόδιο το έβαλα, το ξανατσεκάρισα ξανά και ξανά. Αλλά εντάξει, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Σε κάποια φάση πάνω στην εξυπηρέτηση, ο Ρίτσι ρίχνει και σπάει πιάτο. Και τα ακούει, ρε παιδί μου, ο κόσμος εκεί πέρα, ξέρεις, και αντιδρά. Σκάνε τα επιφωνήματα. Λοιπόν, εγώ αισθάνομαι αρκετά σίγουρος ότι το ομαδικό επιφώνημα του κόσμου ήταν «όπα». Έβαλα και το ξανάκουσα και το ξανάκουσα και πάλι μου έμεινε εντύπωση ότι αυτό που ακούω είναι «όπα».
«Όπα, Gangnam Style».
Δεν ήταν, όχι, δεν ήταν εκείνο το «όπα».
Α, συγγνώμη.
Μετά θυμήθηκα ότι, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Αυτό γυρίζεται όντως στο Σικάγο. Πρέπει να γυρίζεται όντως στο Σικάγο.
Ναι.
Λες, ξέρω εγώ, μπορεί να πετύχαμε και αρκετούς εκεί πέρα που δεν ξέρω και εγώ την είδαμε και πήγαν ομαδικά. Όπα, λέω τώρα. Φαντάζεσαι, πας σε μούρι εστιατόριο που προσπαθεί να κυνηγήσει η αστέρι Μισλέν, γίνεται κάτι απρόπτο και ακούς όλο τον κόσμο και λέω «όπα». Ακούγεται λίγο ανάποδο.
Υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει ένα εστιατόριο στο Σικάγο, το οποίο κιόλας εστιατόριο. Το λέει ταβέρνα, το οποίο πλέον έχει γίνει τώρα σαν franchise. Αυτό έχει γίνει από Έλληνες, το οποίο ήταν ένας Έλληνας ο οποίος λεγόταν Μπίλι εκεί και πήγε ουσιαστικά σε αυτή τη ταβέρνα και είχε κάνει, λεγόταν Μπίλι Ταβέρν. Κάποια στιγμή περνούσε εκεί απ' έξω ένα φορτηγό το οποίο κουβαλούσε κατσίκες και έπεσε μια κατσίκα και πήγε αυτό, συνάρπαξε την κατσίκα, την είχε και την χρησιμοποίησε ουσιαστικά σαν μασκότ. Και βγαίνει εκεί απ' έξω με την κατσίκα και λέγεται Billy the Goat. Έχει κιόλας ιστορία το συγκεκριμένο event, διότι είχε πάει την κατσίκα σε έναν αγώνα των Cubs και από τότε τον είχαν διώξει από το γήπεδο και από τότε αυτός σου καταράστηκε και δεν πήγαινε και τόσο καλά. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο μαγαζί έχει μείνει για ένα πράγμα στην ιστορία, για τα cheeseburgers. Έφτιαχνα cheeseburgers και τα πουλούσε, τα οποία είναι πολύ basic. Αλλά είναι, ξέρεις, από τα event τα πας να φας από εκεί, γιατί από το Build the Coat το Tavern έχει εμπνευστεί ένα σκετσάκι Olympia Cafe, το Saturday Night Live.
Α, το θυμάμαι, αυτό το έχω δει, ναι, έχει τύχει και το έχω δει, ναι.
Ναι, αυτό, ο οποίος παίζει ο Bill Murray, ο οποίος το είχε γράψει κιόλας, αυτοί όντως πηγαίνανε στο Bill Coat το Tavern. Και επειδή ήταν Έλληνας ο ιδιοκτήτης, προσλάμβανε Έλληνες οι οποίοι ερχόντουσαν. Αυτοί είχαν έρθει τέλος πάντων εκεί στην Αμερική, δεν πολύ μιλάγανε καλά τα ελληνικά. Οπότε όταν πήγαινες να παραγγείλεις δεν ξέρανε πολλά πράγματα και αυτό το οποίο σου λέγανε ήταν cheeseburger, 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 no Pepsi Coke. Αυτό ήταν. Και έχει μείνει τέλος πάντων στην ιστορία.
Λογικό ακούγεται.
Ναι.
Αλλά εντάξει, όχι οι Έλληνες το Σικάγο. Πρώτα απ' όλα μέχρι και εγώ συγκίνησα στο Σικάγο. Και φυσικά που θα είχα συγκίνηση εκεί πέρα που υπάρχει καλό ποσοστό στην πόλη που πιάνει επίδοση σε δολοφονίες με πυροβόλα όπλα.
Go big or go home.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, παρακάτω. Βλέπουμε μια ιστορία από τα παλιά υποτίθεται που τη διηγείται η Κλέρ στον Κάρμι και καλά από μια δύσκολη μέρα στο νοσοκομείο. Που λέει τέλος πάντων ότι έπαιξε εκεί ένα τζέρτζελο, έσκασε πάνω σε κάτι τζάμια μια κοπέλα και ήταν σπαράλια, τη φέρανε εδώ πέρα, της αλλάξαν τα φώτα, χρειάστηκε ράματα του δεμούν, χρειάστηκε και χειρουργείο, σε κάποια φάση ψιλοσυνήλθε και τα λοιπά και παρότι ήταν κομμάτια, την πιάσανε γέλια. Και ρωτάει, ξέρω εγώ, πώς, μα καλά, γιατί γέλαγε. Λέει, δεν ξέρω, αλλά μάλλον επειδή δεν είχε προλάβει ακόμη να νιώσει πόνο από τα τραύματα. Επίσης, αν αυτό νομίζετε ότι δεν είναι σχόλιο για το ρόλο του Κάρμι στην κουζίνα του Δεμπέρ, δεν παρακολουθείτε.
Mm-hmm.
Είναι, όλα είναι προσάκι. Ο Μάρκους κάνει ένα περίεργο εκεί πέρα. Είναι να μαζέψει τα πράγματα της μάνας και τέτοια και κάπου ανοίγει τον παλμογράφο και αράζει και ακούει τα μπιπ. Τα μπιπ που δεν είναι, γιατί δεν είναι συνδεδεμένος να έχει τους παλμούς, έτσι. Αλλά τα intervals που έχει, είναι, παιδί μου. Και λέω, αυτό είναι λίγο αρρωστημένο. Πρώτα απ' όλα, αυτό, αλλά όχι κατόπιν ορτής. Αυτή την idea την έχω κάνει κι εγώ. Και καταλήγεις να έχεις μια ψιλοάρρωστη σχέση με αυτόν τον ήχο και δεν είναι normal.
Ναι.
Αλλά never mind. Στα πέρα δόθε τυχαίνει κάπου σε ένα κάγκελο, ξέρω εγώ τι διάλο, μια λευκή βιολέτα και σκαλώνει με τη λευκή βιολέτα. Θα χρησιμοποιηθεί παρακάτω. Η Σίδνη, ενώ της λένε όλοι πήγαινε να υπογράψεις, ζορίζεται, δεν υπογράφει. Και εμφανίζεται ο Άνταμ Σαπίρο από το Ever, τη Στέρη.
Τον οποίο τον παίζει ο Άνταμ Σαπίρο.
Ναι, άρα εμφανίστηκε ο Άνταμ Σαπίρο. Είμασταν ακριβείς. Και λέει, θα ξεκινήσω κάτι δικό μου και σε έχω σε εκτίμηση και ψήσω. Αργότερα η Σίδνη κάνει μια απόπειρα να πει στον Κάρμι ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει θέμα επικοινωνίας και είσαι μέρος του προβλήματος, συνεισφέρεις. Στο μεταξύ, στρεφόμαστε εκεί στον Ρίτσι. Βλέπουμε ότι η κόρη του, με την οποία κάνει παρέα σε κάποια φάση, έχει ακούσει από την πρώην του σύζυγο ότι ο ίδιος είναι μόνος. και δεν του άρεσε να έχει αυτή την εντύπωση η κόρη. Δεν του άρεσε που η πρώην είπε αυτό το πράγμα στην κόρη. Εν τω μεταξύ η πρώην παντρεύεται. Παντρεύεται τον Frank, που είναι σε μία μισή σκηνή ένας Wild Josh Hartnett, γιατί μπορούμε. Ο οποίος παρά είναι ευγενικός κιόλας και πηγαίνει στον Ρίτς εκεί και του ζητάει συγγνώμη που δεν τον προειδοποίησε για την πρόταση γάμου πριν την κάνει. Και ο Ρίτσι δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί αυτό, γιατί ήθελε πολύ απλά να κάνει το πιο εύκολο και να συχαίνεται τον Φρανκ. Αλλά τον δυσκολεύει με τη σιγασιά. Ο Πιτ της Νατ την κάνει για 2 εβδομάδες. Okay. Η Νατ αγχώνεται, ελπίζω να θυμάστε ότι είναι έγκυος, αγχώνεται διότι αυτό που θέλει να αποφύγει είναι να καταλήξει τέλος πάντων να βασανίζουν το παιδί της στα βάσανα που τραβάει και η ίδια. Και ελπίζει να μην τα μεταφέρει και τα λοιπά. Και το εξηγεί αυτό στον Ρίτσι και ο Ρίτσι έχει ακριβώς το ίδιο άγχος με την κόρη. Επίσης μαθαίνουμε ότι το εστιατόριο μπαίνει 5.000 μέσα την εβδομάδα. Καλό ακούγεται.
Ναι.
Επίσης έρχεται ειδοποίηση από την Chicago Tribune και λέει ναι, γεια σας, θα στείλουμε ένα φωτογράφο. Γιατί? Γιατί θα παίξει κριτική. Και συνειδητοποιούν έντρομοι όλοι ότι για να είμαστε στη φάση που γεια σας θα έρθουμε για τη φωτογράφηση, η δοκιμή έχει γίνει ήδη. Και δεν πήρε κανένα χαμπάρι. Οπότε στην πίκρα, στην τζίτα, οκ. Okay. Μάρκους και Σίδνη τα ξαναλένε εκεί πέρα για τους γονείς και το ρόλο των γονέων και το τι σχέση είχε ο καθένας με τον έναν ή τον άλλο γονιό. Και πετάνε ένα άλλο σχόλιο που λέει γενικά είναι τρομακτικό να βασίζεσαι σε κάποιον. Άλλο ένα σχόλιο για την κουζίνα. Συνεχίζουμε μεταξύ άλλων. Ο Μάρκος αποφασίζει ότι θα χρησιμοποιήσει τη λευκή βιολέτα ως έμπνευση για να φτιάξει ένα καινούριο επιδόρπιο και προς τιμήν της μάνας. Ενώ σκάνε τα νέα ότι η Τέρι, δηλαδή η Κούλμαν, που έχει το τριάστερο ever, θα το κλείσει το μαγαζάκι. Και παθαίνουν όλοι σοκ. Και το μεγαλύτερο το παθαίνει ο Ρίτσι, που πέρασε εκείνη τη μία εβδομάδα εκεί για να συνειδητοποιήσει τι είναι σέρβις. Φάση δεν το δέχεται. Δηλαδή το παίρνει κατάκαρδα.
Γιατί μήπως σταμάτησε για τα σμάτζης, εξαιτίας των σμάτζης.
Ναι, γι' αυτό θα σταματήσει.
Το θυμάσαι εκεί που έλεγε που είχε στραβώσει. Σε πήρε τα σμάτζης.
Ήταν και εκείνο ήταν ωραίο επεισόδιο, έτσι.
Ναι, ναι. Ήταν επεισοδιάρα.
Ξεχωρίζει αυτό το οικογενειακό, επειδή είναι παράνοια και να το γυρίσεις και να το μοντάρεις. Αλλά αυτό με τον Ρίτσι στο Ever ήταν επίσης πολύ καλό επεισόδιο. Ο Ήμπρα παίρνει τη βοήθεια που θέλει και δεν διαμαρτύρεται κανένας για το ότι ζητάει βοήθεια, γιατί λέει το κομμάτι με τα σάντουιτς είναι το μόνο πράγμα που βγάζει κέρδος εκεί μέσα. Οπότε αγόρι μου, ό,τι θέλεις, σήμερα, ό,τι σου κουστάρει. Και πιάνει τόπο, αρχίζει και ρολάρει, ρε παιδί μου. Προσπαθούν να ετοιμάσουν το μαγαζί για τη φωτογράφηση, γιατί περιμένουν τον φωτογράφο από την Tribune. Και εμφανίζεται άλλος ένας φακ για να βοηθήσει, ο Σάμι Φακ, ο οποίος για άγνωστους λόγους είναι ο Τζον Σίνα. Και ξεκινάει μια παράνοια εκεί με τους φακ. Όσοι παρακολουθείτε The Bear, ξέρετε ότι έτσι κι αλλιώς παράνοια φακ πάνε πακέτο. Αλλά ξεκινάει ένα νέο level παράνοιας, διότι και καλά παίζει μια κόντρα μεταξύ Σάμι Φακ και Τεντ Φακ, και επειδή ο Τεντ δεν παραδέχεται τι έχει κάνει και κάτι τις ιδέες, λέει ο άλλος θα σε στοιχειώσω. Γίνεται theme, γίνεται running theme η φάση με το στοίχιωμα, γιατί είναι οικογενειακό. Και δεν είναι το στοίχιωμα όταν θα πεθάνω θα γίνει κάτι, είναι ότι στην ουσία είναι σαν να σε καταργέμαι και να σου πηγαίνουν πράγματα στραβά, ξέρω εγώ, και να ζεις μέσα στην παράνοια, να αγχώνεσαι για πράγματα και κάτι τέτοια. Και είναι ένα running gag, ας το πούμε έτσι, λίγο περίεργα.
Το οποίο όμως δεν είναι και πολύ αστείο. Δεν είναι, είναι cringe.
Είναι, δεν ήταν καλή ιδέα αυτό, αλλά είναι από τα themes. Βασικά αυτό είναι ένα standard theme που και καλά είναι για το κωμικό της υπόθεσης.
Είναι, τώρα, μπράβο ρε, γι' αυτό το λόγο είναι κωμωδία. Απλά εγώ δεν το καταλαβαίνω.
Αυτό είναι το ένα theme που παίζει σχεδόν σε όλη τη σεζόν αυτή και παίζει και το άλλο. Η οδηγία που έχει δώσει ο Κάρμι, που λέει ότι κάθε φορά που μας έχονται προμήθειες και αδειάζουμε τις κούτες, πρέπει να τις
ταμπελάρετε.
Όχι, να τις κάνουμε τέτοιο. Τα ξέχασα πώς είναι στα ελληνικά.
Α, ναι, να τέτοιο, να τα ξεπακετάρετε και μετά το πακέτο να το κάνετε κομμάτια.
Ναι, να το κάνουμε κομμάτια για να μην πιάνει πολύ χώρο, ξέρω εγώ, και να το βάζουμε στον κάδο κτλ. Και κάθε τόσο κάποιο παιδεύεται στον κάδο που έχει μπει ολόκληρο και χοροπηδάει πάνω στι κούτε, ξέρω εγώ, ή τι πιάνει και τη σκίζει κατόπιν όρτη, γιατί κανένα δεν κάνει αυτό που πρέπει. Και ταυτόχρονα όλοι ορκίζονται ότι το έκαναν. Αυτά τα δύο είναι running gags. Το στοίχημα και οι κούτες. Νομίζω οι κούτες είναι πιο πετυχημένη φάση. Αλλά κανένα από τα δύο δεν είναι φάση που όπου κοίτα. Πολύ αστείο. Okay. Εμφανίζεται ο Σίσερο και φέρνει έναν τυπά που τον πληρώνει για τις υπηρεσίες του και τον λέει computer. Εδώ βασικά είναι το μόνο περίεργο που είχαμε πέτυχα εγώ στη μετάφραση. Νομίζω στη μετάφραση στον ελληνικό υπότιτλο το λένε computer.
Δεν τον λένε computers. Όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος.
Όχι, αυτά είναι για το συγχωρεμένο. Αυτά είναι για τη Ρόζα. Αλλά μου έκανε εντύπωση που δεν το μετέφρασαν να το πούνε υπολογιστής. Διότι στην τελική και αυτό που πάει να κάνει εκεί πέρα είναι αυτό. Είναι υπολογιστής, δεν είναι και καλά σαν να λέμε PC. Και συγγνώμη να κάνω και μια έξτρα λεπτομέρεια σε αυτή τη φάση. Στις περιγραφές του επεισοδίου, που νομίζω κάπου εμφανίζεται και σε περιγραφή επεισοδίου ο χαρακτήρας αυτός, εκεί τον γράφουν υπολογιστή, αλλά στον υπότιτλο τον έχουν computer.
Computer. Λοιπόν, έμαθα χτες για ένα επάγγελμα το οποίο δεν ήξερα άμα υπήρχε, ότι υπήρχε. Και αυτό το επάγγελμα λέγεται αναλογιστής. Actuary.
Okay.
Και αυτό είναι επάγγελμα που ασχολείται, λέει, αυτό το οποίο κάνει είναι οικονομική επίπτωση του κινδύνου και της απεβεβαιότητας. Δηλαδή κάνει σαν ουσιαστικά έχει χρησιμοποιεί μαθηματικά, οικονομική θεωρία και στατιστική και σου υπολογίζει πάνω κάτω το τι ρίσκο υπάρχει, πόσα έξοδα έχει.
Ναι, εντάξει, αυτό θα χρησιμεύει σε θέματα forecasting και τα λοιπά, σε ενημέρωση μετόχων, γιατί έτσι κι αλλιώς λένε κάναμε αυτούς τους υπολογισμούς, αλλά υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι και αυτοί οι κίνδυνοι και αυτοί οι κίνδυνοι και αυτοί οι κίνδυνοι.
Σε πολύ φορηγέται πολύ σε τέτοιο, σε συνταξιοδοτικά προγράμματα, να δουν ξέρεις ότι αν ισχύει και αν θα βγάλουν κέρδος και λεφτά, σε ασφαλιστικές. Και ούτε που ήξερα ότι υπήρχε. Και είναι, πώς να σου πω, είναι τόσο αντισέξι. Νομίζω ότι είναι ο λογιστής των λογιστών. Τόσο νερντικό ακούγεται.
Ναι, εντάξει, κοίτα, όλο και κάπου δεν μπορεί. Θα είχε πάρει ταυτί σου τουλάχιστον την ατάκα, μπλα μπλα, αναλογιστική μελέτη.
Αυτό ναι, το έχω ακούσει. Ένα τέτοιο έπρεπε να έχει φέρει. Ώστε να το ήξερα και χτες που μου είπανε «Α, σπουδάζει να γίνει αναλογιστής», θα ήξερα τι σήμαινε. Αλλά ναι, συνέχισε, σε παρακαλώ.
Αρχίζει κάνει διάφορες προτάσεις ο υπολογιστής Παύλα Computer. Γιατί αυτό είναι έτσι, γιατί αυτό είναι αλλιώς. Γιατί ο Κάρμι λέει γιατί θέλουμε το καλύτερο, γιατί θέλουμε το έτσι, γιατί θέλουμε το άλλο. Αρχίζουν να συμβιβάζονται εκεί πέρα γιατί υπάρχει πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς. Φτάνει μια πρόταση στην ΑΤ ο υπολογιστής και λέει, φτιάχνει λέει μόνο δύο πράγματα ο Μάρκος. Γιατί χρειάζεται άτομο που φτιάχνει μόνο δύο πράγματα. Απλά σας βάζει μέσα. Και δεν έχει χιούμορ για αυτή την περίπτωση η ΝΑΤ. Λέει ότι ξαναπέστε με αυτό και θα δεις τι έχει να γίνει. Και το παίρνει σοβαρά ο υπολογιστής και κάνει πίσω. Εν τω μεταξύ, σκάει ο φωτογράφος και λέει: ωραία, πήρα τα πλάνα λέει από το μαγαζί. Το έχουμε. Το έπρεπε να φωτογραφίσω, λέει, και το πιάτο εκείνο, λέει, που το main τη ημέρα. Λέει: ποιο πιάτο? Αυτό με την πάπια. Αν θυμάστε, αλλάζουν το μενού κάθε μέρα. Και ακόμα και αν πούμε ότι έχουν σε διαφορετικές μέρες ως main πάπια, δεν το κάνουν με το ίδιο στυλ. Επίσης, δεν ξέρουν, ακριβώς επειδή όλο αυτό αλλάζει κάθε μέρα, και δεν ξέρουν καν πότε πέρασε ο κριτικός, είναι αδύνατο να καταλάβουν ποιο πιάτο πρέπει να σερβίρουν. Το μόνο που ξέρουν είναι ότι χρειάζονται πάπια και έχουν ξεμείνει και από πάπια. Οπότε στέλνουν τον Τζον Σίνα να βρει πάπια. Αυτό είχε μια προοπτική να γίνει αστείο γκάγκ, αλλά μείναμε στο ότι τον στείλανε να βρει πάπια. Δεν τον άφησαν. Δεν είδαμε μετά ένα μόνο θεματικό επεισόδιο με τον Τζον Σίνα να προοδεύει ως χαρακτήρα στην αναζήτηση της πάπιας. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο.
Εγώ ήθελα τον Τζον Σίνα να βρίσκει την πάπια και να σκάει ο Βιτζιλάντε σαν το σκύλο από το Duck Hunt. Είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο θα δεχόμουν.
Η μάνα Ντόνα προσπαθεί να πάρει τηλέφωνο την Νατ. Η Νατ δεν ενδιαφέρεται να σηκώσει το τηλέφωνο. Επίσης ο Σίσερο έχει τα κάτω του και αρχίζει και λέει ότι αισθάνεται, ενώ τον κράζει συνέχεια τον Κάρμι, αισθάνεται κάπως ένοχος. Αισθάνεται πως θεωρεί ότι έχει συνεισφέρει σε αυτή την κατάσταση που έχει οδηγήσει τον Κάρμι να είναι μονίμως στην Τζίτα, ας πούμε, και ότι είναι και δικό του φταίξιμο, γιατί δεν βοήθησε τα παιδιά της οικογένειας περισσότερο όταν ήταν πιο νέα. Και λέει τον πόνο του στη Σίδνη. Και λέει και στη Σίδνη, ωραία όλα αυτά, ήρθαμε πιο κοντά, ωραίο το bonding, αλλά να υπογράψει να τελειώνουμε. Το τρενάρι, είπαμε, όλο το τρενάρι το πράγμα. Και τώρα φτάνουμε στο έκτο επεισόδιο, το οποίο ξεκάθαρα προσπαθεί να είναι ύποπτο τύπου πώς ήταν το επεισόδιο του Ρίτσι στο Ever, διότι όλο το επεισόδιο είναι η προϊστορία της Τίνα και το σκηνοθετεί και η Άγιο Ντεμπίρη που κάνει τη Σίδνη. Και τη βλέπουμε ότι ήταν πολλά χρόνια, καμιά δεκαπενταριά χρόνια σε μια δουλειά. Ήρθε η ώρα για περικοπές, τρώει σουτ μαζί με άλλους. Ανεβαίνει και το ενίκιο, δεν φτάνουν τα λεφτά, προσπαθεί να βρει δουλειά. Δεν είναι σπουδασμένη, δεν είναι σπουδασμένη. Πηγαίνει να αφήσει, ξέρω εγώ, εκεί πέρα διάφορα βιογραφικά και βλέπουμε πώς την αντιμετωπίζουν. Και πώς την αντιμετωπίζουν διαφορετικές γενιές. Τρώει πολύ αδιαφορία, αλλά διαφορία με άλλο στυλ, ξέρω εγώ, ανάλογα με την περίπτωση. Σε κάποια φάση σκάει εκεί μια ευκαιρία για μια συνέντευξη σε μια εταιρεία που φαίνεται τροφαντή, πηγαίνει στην ώρα της και τους λένε, α, καλύφθηκε η θέση χτες, δεν ισχύει η συνέντευξη σήμερα, και τα παίρνει κρανίο και πίζει και υποτίθεται ότι πάει να γυρίσει σπίτι και στο γυρισμό βλέπει το The Bear επί Mike. Χωρίς Κάρμι, χωρίς τίποτα. Και πηγαίνει εκεί πέρα και ζητάει ένα καφέ. Και είναι ο Ρίτσι και λέει, κοπελιά, πάρε τον καφέ, τσάμπα, κέρασμα, no worries. Και μετά σκάει κι άλλος ένας και λέει, you know what, πάρε και ένα σάντουιτς. Πάει να τα φάει εκεί πέρα πίσω. Τρώει μια μπουκιά. Και αρχίζει και βάζει τα κλάματα. Είναι εκεί πέρα η φάκα από πίσω, παίζουν κάποιο arcade game. Είναι και ο Mike, είναι η κλασική ατμόσφαιρα, ένας βρίζει τον άλλον, όλο φασαρία, όλο ό,τι να είναι, ρε παιδί μου. Παίρνουν χαμπάρι ότι αρχίζει και κλαίει, διώχνει τους φακ ο Mike και πηγαίνει να την καλμάρει την Τίνα. Και εντάξει, αυτό ήταν καλό interaction. Αυτό ήταν από τα καλά. Δεν ξέρω, ακόμη ψάχνω, ρε παιδί μου, την παραγωγή με Μπένθαλ που θα θεωρήσω ότι δεν προσέφερε τίποτα ουσιώδες ο Μπέρνταλ. Δεν ξέρω τι παίζει. Θα υπάρχει κάπου αυτή η παραγωγή, αλλά μέχρι στιγμής δεν...
Υπάρχει. Π.χ. εκεί που δεν είναι ότι ήταν κακός ο Μπέρνταλ. Είναι ότι υπήρχε τόση παράνοια που δεν χρειαζόταν αυτός. Ήταν το The Fury, Φερρυπίν.
Το The Fury, δεν το θυμάμαι.
Το Fury με το Tank που είναι και ο Λεμπεφ.
Α, ναι, καλά και ήταν. Ναι, εντάξει, αυτή ήταν όλη η ζαβή. Καλά και ο Λεμπεφ, ρε φίλε, αυτός ήταν. Πώς να το μαζέψανε, ας πούμε, να τον πάνε στο τρελάδικο μετά από αυτό το ρόλο.
Ναι, δηλαδή μετά από αυτό το οποίο είχε περάσει ο Λεμπεφ, αυτό το βλάψιμο που είχε συγκεκριμένο, εντάξει, τώρα. Let me tell you something. Που κάνε μπερθαλιακή και σκύβει και τριβή. Δει το κεφάλι του. Βασικά, ξέρεις τώρα που εγώ είπα και ξύνει το κεφάλι του. Για Μπουσίγκε και Μπέρνθαλ. Τους βάλεις μαζί. Και να γκρινιάσουν και δύο και να ξύνουν τη κεφάλα του. Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο, ξέρεις έτσι, δίδυ μου.
Κάντε ένα κόπο να τσεκάρετε το story του Λεμπεφ σε αυτή την ταινία. Αλλά ναι, τέλος πάντων, Μπέρνθαλ, έχουμε μια συμπάθεια εδώ πέρα. Ένα πράγμα, δε αδερφέ. Και με τα πολλά, Παρότι δεν προσπαθεί να τη πουλήσει στα σοβαρά την επιχείρηση, λέει: κοίτα, εδώ είναι ένα χάος, ξέρω εγώ. Είναι όλο idea, όλο ό,τι να είναι. Τη προτείνει δουλειά. Και συγκλονίζεται, διότι ήθελε από κάπου να πιαστεί. Και πηγαίνει σπίτι τη. Δεν βλέπουμε να συμφωνεί να παίρνει δουλειά. Πηγαίνει σπίτι τη. Τη ρωτάει ο σύζυγος που κάποτε ήταν το τέτοιο, ήταν από αυτούς που δούλευε ο Ντέξτερ. Ρωτάει ο σύζυγος πώς πήγε η συνέντευξη και λέει εντάξει μια χαρά ξέρω εγώ, ενώ εκείνη η συνέντευξη στην οποία αναφέρεται δεν έγινε ποτέ και τα είπαμε, και βλέπουμε ότι βγάζει από την τσάντα της μια ποδιά από το The Bear και καταλαβαίνει ότι το The Beef. Και καταλαβαίνουμε ότι μπήκε ρε παιδί μου σε αυτό το group, σε αυτή την οικογένεια. Και κάπως έτσι στην ουσία επιχειρείται να μας δείξει και για ποιο λόγο είχε και την αγάπη που είχε στον Μάικ και γιατί έμενε εκείνη και οποιοδήποτε σε αυτό το στυλ της παράνοιας. Ενώ δηλαδή το pitch που έκανε ο Μάικ για τη δουλειά είναι ότι βγαίνουμε και δεν βγαίνουμε οικονομικά, ξέρω εγώ. Αυτό. όλα καλά. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε από αυτή την ιστορία και λέει η σεζόν, κάτσε να θυμηθούμε λίγο στα γρήγορα τι είναι αυτό που βασανίζει τον κάθε χαρακτήρα. Οπότε έχουμε ένα μονταζάκι εκεί πέρα με πλάνα, παύλα, σκέψεις, γρήγορα, κοφτά για τους διαφορετικούς χαρακτήρες για να επανέλθουμε πάλι. Επίσης, μαθαίνουμε κάτι παραπάνω για την πρόταση που έχει κάνει ο Σαπίρο στη Σίδνη. Στην ουσία, ο Σαπίρο, ναι, μεν είναι και ο ίδιος σεφ, αλλά δεν θέλει να κάθει να μαγειρεύει όλη την ώρα. Οπότε λέει, άμα σκάσεις, εσύ θα κάνεις το κουμάντο, λέει, στην κουζίνα. Εσύ θα είσαι. Αυτό είναι λίγο αστείο, το chief chef. Αλλά.
Ναι, γιατί και το CDC. Chef είναι chief, ναι. Αυτό είναι το. Αυτό τα σπάει. CDC, αυτό να σκέφτεσαι.
Αλλά λέει να βγάλουμε άκρη, να συνεννοηθούμε, να τηλεσυνδικήσει ό,τι είναι. Πάρε μια απόφαση, ξέρω εγώ. Βλέπουμε τον Κάρμι σε μια ομαδική συνεδρία. Και γίνεται λόγος εκεί πέρα για το πόσο δύσκολο είναι μερικές φορές να πεις τη συγγνώμη. Και όσο το τρενάρεις γίνεται ακόμη πιο δύσκολο και τα λοιπά. Είναι theme αυτό γενικά. Αν θυμάστε ξεκίνησε με Apology Tour, αλλά όταν το Apology Tour ήταν να κάνει σταθμό στη στάση Claire, τελειώσαν όλα. But anyway. Λοιπόν, κάνουν μια κουβέντα Μάρκους και Κάρμι περί κληρονομιάς. Δηλαδή του τι αφήνει κληρονομιά. Πιο πολύ στεροφημία εννοούμε εδώ πέρα.
Ναι, ναι.
Το έχουν μεταφράσει ως κληρονομιά, καταλαβαίνω γιατί δεν είναι και άσχετο το ένα με το άλλο, αλλά στην πραγματικότητα εννοούν τη στεροφημία.
Ναι, γιατί δεν είναι αυτό το οποίο αφήνεις πίσω σου, είναι αυτό το οποίο μένει πίσω. Δεν είναι κάτι το οποίο κληρονομείται και το έχει κάτι, είναι ο τρόπος με τον οποίο σε θυμούνται.
Που να σου πω, και αυτό δεν είναι, να σου πω, η κληρονομιά δεν είναι ντε και καλά υλική. Είναι και άλλοι. Αλλά συνήθως σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα το ιστεροφημία. Ενώ δεν είναι στη Σίδνη, περνάει εκεί στα Πέριξ και ακούει. Και ακούει μία τον Μάρκους που λέει ότι αυτό που θέλω εγώ είναι να έχει μείνει ότι πάντα ήμουνα με το κεφάλι ψηλά, ότι άκουγα, μάθαινα και ήμουνα καλό στήριγμα για τους γύρω μου. Και ο Κάρμι λέει ότι προτιμά να αφήσω πίσω μου κάτι που να λειτουργεί χωρίς πανικό, χωρίς άγχος. Οπότε λέει πρέπει να είμαι εντάξει με όλους, πρέπει να φιλτράρω το αρνητικό και να μείνει το θετικό. Και είναι τόσο μακριά από αυτό που περιγράφει, που μπορεί να περάσει και για κομική αυτή η σκηνή, ή τουλάχιστον αυτή η δήλωση. Μπορεί να περάσει, ενδεχομένως. Έρχεται η ώρα να βγάλει το μενού ημέρας με τις αλλαγές εκεί στα πιάτα. Πάει Σίδνη και πάει να πετάξει μερικές ιδέες. Ρίχνει άκυρο σε όλα ο Κάρμι. Στην ψύχρα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ξενερώνει, ξενίζει η Σίδνη. Και γενικά αυτό το επεισόδιο είναι λίγο περίεργο, διότι πραγματικά είναι το επεισόδιο στο οποίο δεν γίνεται τίποτα. Απλά βλέπουμε επαναφορά των προστριβών εδώ και εκεί. Μια δόση έξτρα από τη χρόνια ένταση σε καταστάσεις, χαρακτήρες και τα λοιπά. Και όταν το βλέπα αυτό, το σημείωσα και λέω αυτό δεν μπορεί, είναι ησυχία πριν από την καταιγίδα. Και έχει την καταιγίδα, γιατί πάει να αγοράσει ένα εφοδιαστή με χαρτοπετσέτες, η ΝΑΤ, με την κοιλιά στο στόμα, και εκεί που πάει να γυρίσει της πάνε τα νερά. Και λέω, nailed it. Nailed it. Οπότε το επόμενο επεισόδιο είναι η άλλη απόπειρα στο περίπου μονοθεματικό που γίνεται σε αυτή τη σεζόν. Γιατί έχει ξεκινήσει η βάρδια στο μαγαζί και είναι όλοι με κλειδωμένα τα τηλέφωνα και δεν ακούει κανένας τίποτα. Και η Νατ πρέπει να πάρει κάποιο τηλέφωνο να πει please help. Δεν το σηκώνει κανείς. Ο Πιτ λείπει. Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να τηλεμεταφερθεί ξαφνικά. Έχει να καλύψει απόσταση. Οπότε ρίχνει τα μούτρα της η Νατ πάνω στην απελπισία και παίρνει τη μάνα, την Ντόνα, την Τζέιμι Λι Κέρτις. Που είναι, εντάξει, η Τζέιμι Λι Κέρτις και ο ρόλος της Ντόνα βασικά είναι σύμφωνας. Εμφανίζεται, η φάση είναι σύμφωνας. Παίζει ένα. Δηλαδή τους βλέπεις και ξέρεις ακριβώς από πού προέκυψε το χάος που κληρονομήθηκε. Όλα cool. Έρχεται σκαστή η Ντόνα, η οποία μέχρι πρότινος δεν είχε ιδέα ότι η άλλη είναι έγκυος. Μια χαρά κομπλέ. Και λέει, τέλος πάντων, να βοηθήσω, κανένα πρόβλημα. Τη πάει λίγο τα νεύρα στην αρχή της Νατ, μετά αρχίζει να συντονίζεται η Νατ. Αλλά τέλος πάντων θέλω να μου πεις, λέει, ένα πράγμα. Γιατί δεν μου είχες πει τίποτα για την εγκυμοσύνη? Και λέει, επανέρχεται στα προηγούμενα που είπαμε η Νατ και λέει ότι εγώ, λέει, με σένα φοβόμουν. Και δεν θέλω να το περάσω αυτό στο παιδί. Και δεν θέλω το παιδί να με φοβάται όπως φοβόμουν εσένα. Και εκεί ζορίζεται η Ντόνα, γιατί το δέχεται. Δεν φαίνεται καν αντίρρηση τέλος πάντων και το θεωρεί και ίδια λυπηρό. Και αντίστοιχα δεν θέλει να κουβαλάει, είπαμε, αυτά που έχει μέσα στο κεφάλι της και τη βασανίζουν στο παιδί. Και γι' αυτό το λόγο δεν της είπε τίποτα, τέλος πάντων. Και μετά υπάρχει μια πιο ενδιαφέρουσα ιδέα που η Νάτα αρχίζει και ρωτάει την Ντόνα να της πει την ιστορία της γέννησης του κάθε παιδιού. Οπότε είχαμε τον Μάικ, είχαμε τον Κάρμι και είχαμε και την Νάτ. Και στην ουσία με Μάικ και Κάρμι η φάση ήταν από το ένα βάσανο στο άλλο βάσανο και παρουσιάζει ως πολύ πιο ωραία γένα, ρε παιδί μου, εκείνη της Νάτ. Και ότι θυμάται κιόλας ότι έβλεπε όνειρο με ένα ενιδρίο που σπάει και ξύπνησε και σπάσανε νερά. Πήγε τέλος πάντων να γεννήσει. Και ενώ σε άλλες περιπτώσεις είχε πετύχει, ξέρω εγώ. Δεν γούστανε το προσωπικό, δεν γούστανε τη συμπεριφορά, δεν γούστανε την αντιμετώπιση. Τη βάλανε, λέει, μουσική. Και η μουσική που έπαιζε και παίζει εκείνη την ώρα και στο επεισόδιο, γιατί το έβαλε, το βάζει Ντόνα, λέει, κάτσε να ακούσεις. Ήταν το Baby I Love You από The Bonnets. Και την παίρνουν τα ζουμιά την Νατ. Και είναι παρέτσα. Εμφανίζεται ο Πιτ. Ευχαριστεί την Ντόνα, γιατί αν θυμάστε και από την προηγούμενη σεζόν, ενώ όλοι αποφεύγουν την Ντόνα, ο Πιτ δεν αποφεύγει την Ντόνα. Την ευχαριστεί, φεύγει η Ντόνα, αφήνει Νατ με Πιτ εκεί πέρα και κάθεται στην αναμονή όπου εμφανίζονται οι δύο φακ ως emotional support animals της Ντόνα.
Animals. Ναι.
Πού να το πω. Να πω emotional support facts. Να εξηγείται πιο εύκολα. Υπάρχει λίγο problem. Κοντεύουμε, παιδιά. Πάμε για το 1/10, κάπως έτσι. Ο Κάρμι λέει, δηλαδή το βλέπαμε, αλλά το λέει κιόλας, ότι δεν ζητά συγγνώμη από την Κλέρ γιατί του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Σίδνη παράλληλα προσπαθεί να ξαναμαζέψει δυνάμεις για να πει στον Κάρμι για την πρόταση που έχει από Σαπίρο. Και εμείς βλέπουμε πλάνα από τις πρώτες δουλειές σε κουζίνα επίπεδου του Κάρμε και το πώς του μάθαιναν πράγματα. Και βλέπουμε σεφ που δεν πηγαίνουν να δημιουργήσουν πανικό στον άλλον που είναι στην πρώτη δουλειά, ας πούμε, πρώτη μέρα στη δουλειά και έχει μια ευθύνη που δεν έχει ξαναλάβει ποτέ. Και κάθονται εκεί και χτυπιούνται με το δέσιμο ενός κοτόπουλου που είναι για το γεύμα του προσωπικού, ας πούμε, και τέτοια. Και μιλάει γλυκά, ήρεμα ο άλλος και τέτοια. Και είναι τελείως άλλο πράγμα από αυτό που κάνει ο Κάρμι. Τελείως άλλο πράγμα. Οπότε ξέρει πως είναι το καλό στην όλη υπόθεση. Ξέρει πως είναι. Απλά είναι ανίκανος να το προσεγγίσει αυτό το θέμα από άποψη ψυχολογική, από άποψη διαχείρισης του προσωπικού κτλ. Δεν. Υποτίθεται ότι την επόμενη μέρα είναι το τελευταίο γεύμα στο Ever, όπου είναι για φίλους, συγγενείς, συνεργάτες κτλ. Δηλαδή μαγειρεύει μια τελευταία φορά το εστιατόριο και αντιγεια. Και ο Κάρμελ λέει στη Σίδνη, όχι, πρέπει να έρθεις. Μα ξέρεις εγώ που κολλάω εκεί, όχι, όχι, να έρθεις. Φανταζόταν ότι θα πέσει και στο Σαπύρο, σου λέει, θα την λίγο περίεργη φάση. Έλα, 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 έλα. Πάει να του πει μια κουβέντα εκεί πέρα. Του Κάρμι λέει και ο Κάρμι ότι κοίταξε να δεις, έχεις ένα δίκιο, ξέρω εγώ, έτσι όπως τα κάνω, πώς να μπει στο ρυθμό μου, δεν θέλω να είναι τόσο δύσκολο να ακολουθείς το ρυθμό μου. Και είναι η διατύπωση αυτή, είναι τελείως κομπλεξική. Γιατί δεν ρίχνει κάπου την ευθύνη. Δεν σου λέει πού θεωρεί ότι είναι λογικό να γίνει η προσαρμογή. Απλά σου λέει ποιο θα ήθελε να είναι το αποτέλεσμα.
Mm.
Και το πιάνει αυτό ότι στην ουσία είναι χέστης εκείνη την ώρα. Ο Κάρμι. Και ξυνίζει τέρμα η Σίδνη και είναι απολύτως λογικό. Παράλληλα διαλύεται μήπως και πάρει τηλέφωνο την Κλέρ από μόνος του και δεν την παλεύει, συνεχίζει να μην την παλεύει. Όλοι έχουν κρατημένη την ανάσα γιατί περιμένουν να δουν πότε θα βγει η κριτική, δεν έχει κανείς ιδέα πότε θα το πάθουν και αυτό. Πάνω στην αναμονή είναι ο Σίσερο, πιάνει μια κουβέντα με τον Κάρμι, μιλάνε για το τι σημαίνει να έχει στόχους, τι σημαίνει να έχει όνειρα ζωής κτλ. Του λέει και εκείνος για τις ενοχές του που τις εξηγούσε στη Σίδνη προηγουμένως, ότι έπρεπε να είχε βοηθήσει νωρίτερα κτλ. Και ό,τι να είναι. Αλλά λέει και κοίταξε να δεις, η κριτική δεν είναι μια απλή κριτική από τη δική μου την πλευρά. Διότι μονίμως χάνω λεφτά, λέει εδώ πέρα, δεν γίνεται να χάνω για πάντα λεφτά. Αν η κριτική δεν είναι καλή, το The Bear, τέλος. Τέλος. Όχι, μα τέλος, του λέει. Οπότε ανεβαίνουν τα stakes. Το θέμα είναι ότι και αυτό είναι η μισή αλήθεια, διότι βλέπουμε στην ακόλουθη συζήτηση που έχει με τον υπολογιστή ο Σίσερ, ότι η πραγματικότητα είναι πως ό,τι και να γίνει με την κριτική, δεν βγαίνει ο Σίσερ, γιατί έπαθε ζημιά στο χρηματιστήριο. Και η συμβουλή του υπολογιστή ήταν ότι πρέπει να κλείσει το The Bear, στην ουσία να κόψει τη χρηματοδότηση του The Bear, ο Σίσερο, ασχέτως κριτικής, αλλά τα μάσησε στον Κάρμι. Τώρα, είναι σχετικό το αν αυτό είναι καλοσύνη ή όχι, έτσι.
Ναι.
Είναι σχετικό. Τουλάχιστον καταλαβαίνεις το ανθρώπινο, γιατί είναι λογικό να τον λυπηθεί, ρε παιδί μου, και να σου πει τώρα μην το πετάξω. Ξέρω, έτσι. Αλλά δεν είναι πάντα για καλό αυτό. All right, it is what it is. Η πρώην του Ρίτσι κυνηγάει τον Ρίτσι, γιατί όπως δεν έχει υπογράψει η Σίδνη τη σύμβαση, το συμφωνητικό, δεν έχει απαντήσει στη πρόσκληση γάμου ο Ρίτσι. Γιατί του έχουν στείλει και αυτήν. Και λέει, θέλω να έρθεις. Γιατί λέει, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, από τη δική μου τη μεριά δεν μου έχει γίνει, λέει, και δεν μου έχει μείνει και πολύ οικογένεια. Και για μένα εξακολουθείς και είσαι οικογένεια. Και λέει, εντάξει, τέλος πάντων θα έρθω. Τα βρίσκουν λίγο εκεί πέρα, προσπαθώντας να εξηγήσουν στη μικρή ότι ό,τι βρίσκει κάτω στην παιδική χαρά δεν τρώγεται.
Ναι, δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά.
Έχεις αντίθετες εμπειρίες εσύ, δηλαδή, δεν ξέρω. Η Τίνα επίσης παλεύει με το να φτιάξει ένα δικό της πιάτο. Στην ουσία, τι γίνεται, σε κάποια φάση προηγουμένως προκύπτει ότι η αγορά από την οποία παίρνουν τα υλικά τους, η τοπική αγορά, είναι πιο φτωχή πλέον. Δηλαδή υπάρχουν είδη που πλέον δεν τα εμπορεύεται, δεν έρχονται. Γιατί υπάρχει θέμα στην παραγωγή και. Οπότε καταλήγουν και έχουν πρόσβαση σε λιγότερα υλικά και σε κάποια υλικά που συνήθως δεν χρησιμοποιούσαν τόσο πολύ προηγουμένως, και λέει ότι αφού έχουμε αυθονία από το τάδε, να προσπαθήσω να φτιάξω ένα πιάτο με βάση το τάδε. Και κάνει τον πειραματισμό της εκεί πέρα, βάζει τον Μάρκος να δοκιμάσει, γουστάρει ο Μάρκος, απλά έχει κάποιες συμπληρωματικές ιδέες. Να πεις ότι έτσι όπως είσαι cool, κάνε και αυτή την τσαχπινιά, ξέρω εγώ, από πάνω, κάνε αυτό, τρίψε το τάδε από πάνω, να του δώσει χαρακτήρα και δεν συμμαζεύεται. Ενθουσιάζονται, αγαπούνται, αγκαλιάζονται. Μια χαρά πηγαίνει αυτό. Και για τελείωμα στο πρώτο τελευταίο επεισόδιο, έχουμε ένα πολύ γλυκό cringe, μια πολύ γλυκιά αποτυχία. Οι δύο βασικοί φακ, ο Τεντ και ο Νίλ, στο σήμα τους, χωρίς να προειδοποιήσουν κανέναν, πηγαίνουν στο νοσοκομείο που δουλεύει η Κλέρ, πηγαίνουν στην Κλέρ και προσπαθούν να πούν έναν καλό λόγο για τον Κάρμι, του στυλ. δεν μπορεί να σου μιλήσει, ξέρω εγώ και τέτοια, αλλά σ' αγαπάει σαν να μην υπάρχει αύριο και δώσ' του μια ευκαιρία κτλ. Και δεν είναι άνιωθοι να εκφραστούν, είναι αυτό ακόμη χάος, έτσι. Αλλά πήγανε ρε παιδί μου να στηρίξουν το φίλο τους, να το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να τους κακίσεις, απλά είναι κουλή.
Ναι.
Είναι κουλή. Και φτάνουμε στο τελείωμα που το τελείωμα ταυτίζεται με το γεύμα το τελευταίο στο Ever. Εξακολουθούμε και έχουμε κάτι εμβόλυμα πλάνα από το παρελθόν του Κάρμι στις μεγάλες κουζίνες και δει στο Ever εδώ πέρα, γιατί έχει περάσει και από εκεί. Ο Ρίτσι εντωμεταξύ σου λέει: εντάξει, είμαι εδώ καλεσμένο, θα μπορούσα να καθίσω να φάω, αλλά γουστάρω να είμαι πίσω στο σέρβις μαζί με αυτού που συνεργαζόμουν πριν, εκείνη αυτή την εβδομάδα. Ενθουσιάζεται η κοπελίτσα που τον βλέπει για δεύτερη σεζόν με άλλο μάτι και ο Ρίτσι δεν βλέπει κανένα σινιάλο, κανένα σήμα. Δεν το καταλαβαίνει. Είναι άνιωθος. Άρα, Ρίτσι, τέλος πάντων. Έχει έρθει και ο Λούκα που τον είδαμε την περασμένη σεζόν στο επεισόδιο το μονοθεματικό με τον Μάρκους. Πήγε στην Κοπενχάγη και ήταν εκεί ο Λούκα και του μάθαινε πράγματα. Η Σίδνη ακούει ιστορίες από αναποδιές και τέτοια που έχουν τύχει σε άλλους σεφ που έχουν έρθει εκεί πέρα. Και αρχίζει λίγο και συντονίζεται, λίγο ταυτίζεται. Του στυλ είναι αυτό που λες ότι όταν είσαι στο μικρό κοσμό σου και πηγαίνουν διάφορα πράγματα στραβά, δεν μπορείς να συλλάβεις ότι παντού πηγαίνουν πράγματα στραβά. Οπότε ακούς ιστορίες ναι. Μετά από τους άλλους και αισθάνεσαι πιο φυσιολογικός σε σχέση με πριν. Του στείλω ότι παθαίνουν αηδίες και άλλοι. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Ξέρω, κάπως έτσι. Οπότε μπαίνει λίγο, συντονίζεται, παιδί μου. Γίνεται και μια κουβέντα εκεί πέρα λίγο περί της μαγειρικής και γιατί κάθονται και χτυπιούνται όλοι και θέλουν να δημιουργούν πιάτα. Γιατί έχει μια τάκα εκεί που λέει ότι είμαστε σε μια εποχή όπου η μαγεία και η έμπνευση, η μαγεία τέλος πάντων, χάνεται λίγο-λίγο κάθε μέρα. Με το να κάθεσαι να χτυπιέσαι εσύ, να κάνεις μια τσαχπινιά που δεν έχει συναντήσει ο άλλος ποτέ ξανά στη ζωή του, κατά μία έννοια του δίνεις ένα κάτι εκείνη τη στιγμή. Και όταν ικανοποιείται, γουστάρεις και εσύ. Οπότε δημιουργείται ένας κύκλος εκεί περίεργος παρά τις λοιπές δυσκολίες. Όσο τρέχουν αυτές τις συζητήσεις, ο Κάρμι είναι καρφωμένος στην ουσία και κοιτάζει τον Χέιλ, ο οποίος εκεί λέγεται Fields, είναι ο τύπος που τον είχαμε δει και σε προηγούμενη σεζόν και όταν δούλευε στην κουζίνα του τον έκραζε όλη την ώρα, τον μείωνε, τον έσκιζε ψυχολογικά, τον έβγαζε άχρηστο και τρελαίνεται που τον βλέπει. Είναι η νέμεσής του στην ουσία και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Κάπου τον παίρνουν χαμπάρι η Σίδνη, ξέρω εγώ, και Λούκα. Λέει, ποιον κοιτάς έτσι και τέτοια. Και λέει, είναι ο Τάδε και αρχίζει και λύνεται η γλώσσα του. Και αυτός που με διέλυσε, ο οποίος δεν ξέρω καν είναι άνθρωπος, είναι, ξέρω εγώ, ρομπότ, δεν κοιμάται, είναι εκπληκτικός στη δουλειά του, αλλά μου έχει καταστρέψει τη ζωή, μου δημιούργησε όλα τα ψυχολογικά. Τον βλέπει και σηκώνεται τον άλλον, τέλος πάντων, πάει για κατούριμα και πάει να του ξεκινήσει κουβέντα. Στην ουσία του ζητήσει τα αρέστα. Του στείλει, μου κάνει ζημιά και.
Φάγες όλα τα δαχτύλια.
Αυτό και τον κοιτάζει ο άλλος, ο Τζοέλ Μακχέιλ, απλά τον κοιτάζει και λέω, πλάκα έχει να μην θυμάται καν ποιος είναι. Αλλά τον θυμότανε τελικά και του λέει, κοίταξε να δεις. Λέει, ήρθες και ήσουν απλά, ξέρω εγώ, okay, εσύ ήθελες να γίνεις σούπερ και σε έβαλα κάτω και σε πάτησα και τώρα είσαι excellent. Οπότε you're welcome. Τρελαίνεται ο άλλος. Τρελαίνεται, λέει. Είναι σοβαρό, δηλαδή. Σοβαρά, λέει. Βλέπεις. Φρικάρει. Και δεν τραβάει πολύ αυτή η συζήτηση γιατί σου λέει: κοίταξε, να δεις, έχω από να κατουρίσω κιόλας. Φεύγει ο άλλος και κάθεται και βάζει τα κλάματα. Ο Κάρμι δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν τη φάση καθόλου. Δεν οδηγείται πουθενά. Σκάει και ο Σαπίρο, παίρνει λίγο στην άκρη τη Σίδνη. Λέει: κοίταξε εγώ, τι θα γίνει. Του το πες. Λέει: όχι, δεν το έχω πει ακόμη, αλλά. Είναι επικοινωνία, εντάξει, του στυλ ακόμα ενδιαφέρομαι και τα λοιπά, αλλά παίζει μια παγωμάρα εκατέρωθεν. Δηλαδή, πάει να σπάσει ρε παιδί με αυτό το πράγμα. Έτσι το ένιωσα εγώ. Κάνει μια κουβέντα ο Κάρμι με την Τέρι τελικά και λέει γιατί κλείνει το μαγαζί. Και λέει, εντάξει, θέλω να ζήσω και λίγο. Δεν είναι δουλειά αυτή. Θέλω, δηλαδή, απλά θέλω να χαλαρώσω. είναι αυτό. Δεν την παλεύω. Δεν την παλεύω άλλο. Που είναι πάλι σχόλιο για το πόσο εξόντωση είναι αυτός ο κλάδος και σε τέτοιο επίπεδο ακόμη περισσότερο. Και τη ζητάει μια τελευταία συμβουλή. Λέει, παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, αν έβλεπε την μπάτη σου σε αυτήν την ηλικία και το στάδιο που είμαι εγώ τώρα, ρε παιδί μου, τι θα έλεγε στον εαυτό σου. Λέει, θα έλεγα ότι δεν ξέρει τι γίνεται. Και το καλό με αυτό είναι ότι κατά μία έννοια αυτό σε κάνει αίτητο, γιατί άμα δεν ξέρει τι σου γίνεται, δεν νιώθει κιόλα πότε τα κάνει κατά. Οπότε ξέρω εγώ. Και καλό και κακό. Κάπως έτσι, φαντάζομαι. Μαζεύονται από το Ever, φεύγουν και σκάνε οι τύποι του The Bear. Μαζί με κάτι Σκόρπιους τέλος πάντων από το παρεάκι που ήταν στο Ever και το Φακέικο στο σπίτι της Σίδνη και με ό,τι υλικά βρίσκει εκεί πέρα η Τέρι λέει τώρα θα δείτε, θα σας φτιάξω εγώ ό,τι μου έρθει και το ζούνε. Ο Κάρμι δεν είναι καν εκεί, είναι έξω στους δρόμους τη νύχτα και κόβει βόλτες. Η Σίδνη πηγαίνει λίγο στο ψυγείο της και βλέπει ένα απόκομα από άρθρο που έχει κρατήσει που λέει, ρε παιδί μου, ότι το The Bear εξελίσσεται μαζί με την πόλη, μαζί με το Σικάγο. Και τώρα επειδή έχει την εσωτερική διαμάχη για το τι θα κάνει, για το αν θα φύγει ή όχι, πού χρωστάει, πού δεν χρωστάει, ηθικά, επαγγελματικά ή ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, πού είναι δεμένη, πού δεν είναι, πάει να, όπου φύγει, να βγει λίγο έξω και καλά, και με το που βγαίνει έξω από την πόλη της, την πιάνει κρίση πανικού και δεν ξέρει τι να γίνει. Και παράλληλα, σκάει ειδοποίηση στο κινητό του Κάρμι ότι βγήκε κριτική. Και δεν βλέπουμε τι λέει η κριτική. Βλέπουμε διάφορους χαρακτηρισμούς να περνάνε από την οθόνη, πολύ φευγαλαία. Ίσα-ίσα για να καταλάβουμε ότι μερικοί είναι ξεκάθαρα αρνητικοί και μερικοί είναι ξεκάθαρα θετικοί. Οπότε δεν βγάζουμε άκρη για τη ρημάδα. Η κριτική του παίχτηκε. Mm-hmm. Αλλά στραβώνει ο Κάρμι και με το στράβωμα του Κάρμι τελειώνει και η σεζόν. Και that's that. Λοιπόν, τώρα που συμπληρώθηκε η συλλογή της Panini με spoilers, μπορούμε τέλος πάντων. Σε κάποια σημεία γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, θα πούμε κανένα πράγμα παραπάνω για το πώς βλέπουμε τη συγκεκριμένη σεζόν, που δεν θα είναι τελευταία, υποτίθεται ότι σίγουρα έχετε και άλλη μία, που εκείνη μάλλον θα είναι τελευταία, αν δεν θυμάμαι λάθος. Αλλά για πες μας, για απλό σου, Σταύρο, μην λέμε μόνο για τους Deliveράδες.
Ναι. Να σου πω την αλήθεια, αυτό το οποίο με ενοχλεί σταθερά από την πρώτη σεζόν, αν και κάπως έχει βελτιωθεί αυτή τη συγκεκριμένη, είναι τώρα το παίξιμο της Αίγιο Ντεμπίρη, αυτή που παίζει τη Σίδνη. Αυτή νιώθω ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τον άλλον, το παίξιμο της. Νιώθω επίσης ότι δεν έχει μεγάλο εύρος και παίζει με τον ίδιο τρόπο συνέχεια. Έχει τη δυσκολία να εκφράσει συναισθήματα και σαν χαρακτήρας, οπότε αυτό είναι σχετικό με το γράψιμο, αλλά επίσης νομίζω και με, πώς να σου πω, και με τη γλώσσα του σώματος δεν παίζει το ίδιο καλά. Και πολλές φορές νιώθω ότι σαν χαρακτήρας είναι εκτός τόπου σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Ότι ενώ όλοι οι υπόλοιποι παίζουν με έναν τρόπο και μπορούν να εκφραστούν ότι έχουν αντιδράσεις και όλα αυτά τα πράγματα, νιώθω ότι αυτή η συγκεκριμένη πολλές φορές είτε πνίγεται, είτε δεν εκφράζεται, είτε είναι passive aggressive.
Τώρα μιλάμε για το ρόλο ή για την ηθοποιό, γιατί με μπερδεύεις.
Για την ηθοποιό.
Okay.
Και νιώθω πολλές φορές ότι, ξέρεις, ότι είναι σαν να βλέπω έναν χαρακτήρα, ο οποίος είναι εξωτερικός, να παίζει με έναν τρόπο ξεχωριστά και διαφορετικά από τους άλλους. Και αυτό κιόλας είχε να κάνει και στην τωρινή τη σεζόν, όπου η ίδια πάλι είναι σε μία κατάσταση γκρίνιας. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν βοήθησε γενικότερα και η σεζόν αυτό το οποίο είχα ξεκινήσει και είχα πει και από την αρχή, δηλαδή ότι αν πούμε ότι υπάρχει ένα plot line το οποίο είναι το πιο βασικό και αυτό το οποίο κρατάει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν έχει να κάνει με την κριτική και ποιο ήταν αποτέλεσμα αυτό της κριτικής. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι ούτε μάθαμε, ούτε είδαμε και κάτι να συμβαίνει βάσει αυτού. Το οποίο ήταν ψιλομυστήριο. Νιώθω ότι, όπως είπα και στην αρχή, δεν γίνανε πράγματα στη συγκεκριμένη σεζόν. Παρόλα αυτά, επειδή είπα για την... πώς να λένε, την... Ντεμπίρι, ότι, ναι, ναι, ότι δεν έπαιξε καλά. Το επεισόδιο το οποίο η ίδια σκηνοθέτησε, αυτό με την Τίνα, ήταν από τα καλά επεισόδια.
Ισχύει.
Αυτή τη σεζόν. Αυτό το οποίο όμως είχε πιο πολύ ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο επεισόδιο είναι ο Μάικι. Και η πραγματικότητα είναι ότι, όπως αναφέραμε και πιο πριν, είναι η δυνατότητα που έχει ο ίδιος ο Μπέρνθαλ να σκάει μούρι, να εμφανίζεται μπροστά στην οθόνη και να κλέβει ολοκλήρη την παράσταση. Είναι τόσο δυνατός αυτός ο χαρακτήρας, αλλά και το παίξιμο έτσι όπως τον παίζει ο Μπέρνθαλ, που παρότι είναι απόν στα περισσότερα επεισόδια από τη στιγμή που πλέον δεν βρίσκεται πια εν ζωή, να κλέβει την παράσταση μέσα στο The Bear. Δηλαδή, πολλές φορές μου κάνει πολύ εντύπωση ο Jeremy Allen White και ο εμπόμος Παχράχαχ, αυτό ο Ρίτσι τέλος πάντων, με τον τρόπο με τον οποίο, ναι, με τον τρόπο με τον οποίο παίζουν. Ξέρεις, σκάει ένα διαστήμα τον Μπέρνθαλ και λες, αν έπαιζε εκείνος, απλά τους άλλους δεν τους βλέπαμε καθόλου. Αυτό το οποίο είπα για την τελευταία σεζόν που σκάσανε, βρε παιδί μου, πολλοί ηθοποιοί, αυτοί οι οποίοι στις προηγούμενες σεζόν ήταν ουσιαστικά guest star, star, star guest star. Όπως είναι η Ολίβια Κόλμαν και έλα θυμίσαι μου πως τον έλενε τον Λούκα, α, και ο Will Poulter, οι οποίοι σκάνε σε αυτή τη φάση.
Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί νομίζω, το έχεις πει εσύ σε άλλη περίπτωση που λέγαμε για το The Bear, αλλά νομίζω και εγώ ότι είναι η πρώτη περίπτωση που εμφανίζεται αυτός και δεν τον έχουν εστημένο να προσπαθεί να δείξει παιδάκι.
Ναι.
Λες, αυτό είναι human, κανονικός ολόκληρος.
Και είναι και καλός ηθοποιός. Είναι και καλός ηθοποιός. Οπότε το πρώτο επεισόδιο, το οποίο είχε να κάνει ουσιαστικά με το origin story, ας πούμε, του Carmen. Το επεισόδιο με τη Στίνα, το backstory. Και το τελευταίο επεισόδιο που σκάνε όλοι αυτοί είναι και όλες και επεισόδια τα οποία, ενώ έχουν ενδιαφέρον, δεν σου λένε είτε πράγματα τα οποία δεν ξέρεις, είτε μαθαίνεις περισσότερα για τους χαρακτήρες οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Δηλαδή, πιο πολλά έμαθα εγώ για το Μάικι και για το πώς ήταν το The Bear παρά για την ίδια την Τίνα. Επίσης, η Τίνα ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μια γλωσσού παλέμαχος line cook. Και τώρα να βλέπω ένα ολόκληρο backstory όπου ήταν data entry από ό,τι φαίνεται έκανε και δούλευε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι ότι δεν είναι ωραίο να βλέπεις το backstory τους χαρακτήρες και να βλέπεις, ξέρεις, άλλες πλευρές. Ναι, ναι, αυτό. Αλλά νιώθω ότι ήταν, ξέρεις, άλλους χαρακτήρες, δηλαδή τη φάση. Δηλαδή πώς ξεκίνησε.
Εντάξει, τώρα παλέμαχος ήταν χρόνια στο The Beef, τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα. Αν ένας δικαιούται το χαρακτηρισμό παλέμαχος με ποικιλοτρόπος, είναι ο Ήμπρα. Είναι τον βλέπεις και λες, παιδί μου είσαι παλέμαχος. Σε τι είσαι παλέμαχος.
Εντάξει, π.χ. ο... δεν ξέρω. Ακόμα και η Σιντ μου θύμισε, ξέρεις, τους Έλληνες παλέμαχους, ρε, Σωτήρη Νίνη. Ταλέντο εκεί. Έγινε ταλέντο στα 21 του και παλέμαχος στα 24 του. Δηλαδή κάπως έτσι. Αυτό νιώθω και με τη ΣΥΤ. Και το άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι το ότι δεν είναι ότι η ΣΥΤ είναι κακή μαγείρισα. Και το βλέπουμε πολλές φορές ότι η ΣΥΤ είναι καλή μαγείρισα. Ποτέ όμως δεν την έχουμε δει, τουλάχιστον έτσι όπως το έχω αντιληφθεί εγώ, να είναι τρομερή μαγείρισα, όπως είναι ο Κάρμι. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που κάποια στιγμή πετυχαίνει τον Άλεξ εκεί στο τρένο και ο μοναδικός τρόπος για τον Άλεξ, ξέρεις, να ανεβάσει τη Σιντ ήταν να ρίξει τον Κάρμι.
Το Σαπίρο εννοείς. Είναι Άνταμ.
Άνταμ, όχι Άλεξ, ναι. Ο μοναδικός τρόπος για να ανεβάσει τη ΣΥΤ είναι να ρίξει το Κάρμι.
Ναι, γιατί λέει γέρισε... ότι είναι πολύ, ήταν πολύ καλό το πιάτο σου και τα λοιπά και ότι φαίνεται η συνεισφορά σου γιατί δεν είναι πια το Κάρμι. Σου δίνει ότι και καλά ναι. Σε πείθει ότι δεν είναι αυτό που περιμένεις από τον Κάρμι.
Ναι. Κάτι το οποίο, ξέρω εγώ, δεν το είδα. Και δεν κάνω, πώς να σου πω, δεν ξεκινάω τώρα μια σταυροφορία υπέρ του Κάρμι και όλα αυτά, αλλά έχεις τόσα επεισόδια, κάνεις backstory για τόσους και για τόσους. Αν θέλεις να μου δείξεις ότι η Σιντ είναι μάγειρας με κάκαλα, κάνω μου ένα backstory για τη Σιντ. Ένα backstory για τη Σιντ, το πώς ήταν πιο πριν, εν αντιθέσει του Κάρμι, σαν πρώτο επεισόδιο, θα μπορούσε να μας δείξει πολλά περισσότερα. Αν γινόταν, ξέρεις, πάνω...
Ξέρεις. Η εύκολη απάντηση, τώρα, είτε θα ήταν αλήθεια είτε ψέμα, η εύκολη απάντηση είναι ότι την έχουμε την τέταρτη σεζόν.
Ναι, ναι.
Γιατί όλο αυτό πηγαίνει προς σύγκρουση τώρα, έτσι, μεταξύ των δύο. Στην αρχή συγκρούονταν στις πρώτες δύο σεζόν για να καταφέρουν να συνεργαστούν και τώρα η σύγκρουση έχει στραφεί αλλού, έχει αλλάξει χαρακτήρα.
Ναι.
Είναι που η ΣΥΤ δεν τον παλεύει άλλο παρά την εκτίμηση που του έχει. Να σταθώ κι εγώ λίγο στη ΣΥΤ, μιας και το άνοιξε στο θέμα, ρε παιδί μου. Εγώ δεν τη βλέπω τόσο αρνητικά. Και αυτό το περίεργο στυλ με το οποίο λειτουργεί αυτός ο χαρακτήρας νομίζω ότι είναι και χαρακτηριστικό του χαρακτήρα. Δεν είναι ότι κάτι τους ξέφυγε, ξέρω εγώ, στην ερμηνεία και
ναι.
Τέτοια. Και... εγώ καταλήγω από το όσο την έχω πετύχει την εντεμπείρη ως ΣΥΝ, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω παρακολουθήσει σε πολλά πράγματα. Βγαίνω με καλή εικόνα. Και είναι και λίγο απλώνεται, γιατί πώς να σου πω, είναι, βλέπεις ότι θα δοκιμάσει με σκηνοθεσία, θα δοκιμάσει με γράψιμο. Έχει δοκιμάσει και ως παραγωγός τέλος πάντων. Και ένα από τα πράγματα που είδα και είναι και δουλειά της και δεν το ήξερα ότι είναι και δουλειά της είναι το Dickinson του Apple TV Plus. Το Dickinson που είναι μια τελείως φανταστική θεώρηση τέλος πάντων της εφηβικής ζωής της Emily Dickinson. Δηλαδή είναι ό,τι να είναι κατά φαντασία όλο, ρε παιδί μου. Και έχει γράψει δύο επεισόδια μόλις. Ενώ νομίζω κράτησε δύο σεζόν ή τρεις σεζόν. Τρεις σεζόν. 30 επεισόδια. Αυτά τα 30 επεισόδια έχει γράψει δύο επεισόδια. Δεν είδα ποτέ επεισόδιο Dickinson χωρίς να μου μείνει η εντύπωση ότι δεν μπορώ να συλλάβω πώς αυτό το πράγμα γράφτηκε, λειτουργήσε και δεν κατέρευσε. Και το λέω με θετική φόρτιση γενικά. Δηλαδή, τα βλέπα, έβλεπα τι γίνεται στην οθόνη και δεν μπορούσα να συλλάβω πώς γράφτηκε αυτό με τρόπο που ήταν αποτελεσματικός και χωρίς να καταλήξει κανένα στο τρελάδικο. Δεν είχα ιδέα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση, μου είχε μείνει αυτό πάρα πολύ δηλαδή στο Dickinson. Και στο What We Do in the Shadows, τουλάχιστον στο αυτό το βλέπω το credit ότι είναι για πρόπερση.
Ναι, αυτό το τη σεζόν που κάναμε τώρα τελευταία.
Που δεν μας άρεσε ιδιαίτερα, δεν ήταν producer και έγραψε μόνο ένα. Έγραψε το private school εκεί πέρα με τον τυπά που του κάνανε 100.000 υπνοτισμούς και
ναι.
Τσόφισε αυτό. Ήταν producer, εντάξει, γενικότερα, αλλά σε εκείνο το επεισόδιο συγκεκριμένα ήταν και writer. Είναι είναι ύποπτη φάση. Δηλαδή δεν μπορώ να τη βάλω κάτω και να πω ότι ξέρεις, δεν ξέρει.
Ναι, ναι.
Είναι λίγο περίεργο μες στο κεφάλι μου. Αλλά δεν έχω δει και δείγματα αρκετά από παίξιμο. Δηλαδή στην ουσία το μόνο σοβαρό δείγμα που έχω από παίξιμο είναι αυτό εδώ. Τέλος πάντων, δεν την παίρνω τόσο αρνητικά. Ενώ συμφωνούμε στο ότι δεν υπήρξε εδώ και εκεί κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Γενικότερα δηλαδή, όχι μόνο σε αυτό το χαρακτήρα. Απλά μάθαμε περισσότερα για την Ντίνα, ξέρω εγώ. Και δύο πράγματα παραπάνω, όπως είπες, παρά το σύντομο της σκηνής, τέλος πάντων, για το πώς δούλευε, με ποια νοοτροπία έτρεχε το μπιφ ο Μάικ. Γιατί τέτοιες πληροφορίες τις είχαμε πάρει μόνο ξόφαλτσα μέχρι πρότινος. Αν δεν έχεις να ανοίξεις άλλο θέμα...
Θα ήθελα άλλο ένα.
Ωραία.
Σχολιάσω.
Ωραία, για χώσου.
Το άλλο το οποίο νιώθω είναι ότι σε αυτή τη σεζόν είχαμε πολλά επεισόδια, ειδικά τα περισσότερα επεισόδια, νομίζω ότι 2-3 επεισόδια της τρίτης σεζόν είχαν περισσότερο διάλογο από ότι μπορεί να είχε μια ολόκληρη σεζόν, τις δύο προηγούμενες. Δηλαδή είχε πολύ μπλα μπλα. Νομίζω ότι στις προηγούμενες σεζόν, τέλος πάντων, είχε πολλές σκηνές στις οποίες σου έδειχνε πράγματα με λίγο διάλογο, με αλληλεπιδράσεις, με κάποια μικρά flashback, όπου μετά σαν θεατής μπορούσες να ενώσεις εσύ τις γραμμές μεταξύ όλων αυτών των πραγμάτων και αντιλαμβανώσουν πράγματα για τους χαρακτήρες, για τις σχέσεις μεταξύ τους. Νιώθω ότι σε αυτή τη σεζόν προσπαθήσαν να έχουν πολύ περισσότερο διάλογο, όπως ήταν για παράδειγμα, και γι' αυτό το λόγο ήταν και τόσο διαφορετικό, πέρυσι το Φύσης. Γιατί στο Φύσης, με τόση κουβέντα τα οποία γίνανε επί του θέματος, επί μιας δυσλειτουργικής οικογένειας, ουσιαστικά ήταν από τις πρώτες φορές που το θέμα το οποίο ήθελε η ίδια η σεζόν, το ίδιο το επεισόδιο να αναφέρει, το έλεγε μέσω των διαλόγων. Το έλεγε απευθείας και όχι με πλάγιο τρόπο.
Μη συμφωνώ σε αυτό.
Ναι.
Διότι ναι μεν στο τραπέζι θίγονταν τα προβλήματα που έχουν είναι μεταξύ τους και ξέρουμε εμείς ότι αυτά επηρεάζουν τους εμπλεκόμενους και κατόπιν εορτής. Μιας και όλα αυτά είναι παρελθοντικά σε εκείνο το επεισόδιο. Αλλά αυτή η οικογενειακή δυσλειτουργία ως σύνολο δεν είναι κάτι που μάλλον είναι επίσης βασικό θέμα αυτού του επεισοδίου, αλλά δεν γίνεται ποτέ αντικείμενο συζήτησης.
Γίνεται, ειδικά με τη Σάρα Πούλσον. Κάθεται και το συζητάει εκείνη την ώρα. Επί τόπου με τον Κάρμι. Με τους άλλους που λέγανε για τον πατέρα τους, με τον μπαμπά Περζάνο, που κάθονται εκεί και συζητάνε για την ίδια τη μάνα και το πώς αντιδράει, για τον Μάικη, το πώς ήταν όλους αυτούς.
Ναι, αλλά ναι, παιδί, μαλακή, ψάχνουν, ξέρεις, ψάχνουν μια σχέση αιτίου του τι οδηγεί στο άλλο και τα λοιπά, ναι. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό, αλλά η εντύπωση, δηλαδή νομίζω ότι αυτό στην ουσία ήταν που έκατσε περισσότερο και στον κόσμο, είναι ότι το vibe, ενώ δεν... Μπορούμε να φανταστούμε δυσλειτουργικές οικογένειες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δυσλειτουργικές με τον ίδιο τρόπο ή με τέτοιο επίπεδο παράνοιας, αλλά το vibe του πόσο ξαφνικά μια οικογενειακή μάζοξη, ας πούμε, με δύο ατάκες εδώ, δύο ατάκες από εκεί, ένα σχόλιο ύποπτο κτλ. Μπορεί να είναι το ανάλογο μιας μπαρουταποθήκης όπου έχεις ξεχαστεί και πετάς το σπίρτο κάτω. Αυτό το vibe, νομίζω, είναι ότι έμεινε στον κόσμο γενικότερα, διότι αυτό είναι δύσκολο να το πετύχεις και να το αποδώσεις με αυτό το χάος που έπαιζε εκεί πέρα. Δηλαδή θα μπορούσαν να μιλάνε με σύμβληση, να στο θέσω έτσι, και να μην καταλαβαίνει κανένας Χριστό, έτσι. Πάλι θα ήταν εντυπωσιακό μες στο κεφάλι μου ότι πέτυχε αυτό το vibe. Και όταν πιάνεις αυτό το vibe και το νιώθω, γιατί εγώ το νιώθω, παρότι οικογενειακώς τα προβλήματα δεν είναι αυτά που έβλεπα. Δεν είναι ίδια. Κάποια μοιάζανε. Κάποια ήταν άσχετα. Αυτό θα το ένιωθα όμως και από μόνο του. Και η εντύπωση δική μου ήταν ότι αυτό προσπάθησε τελικά να πετύχει εκείνο το επεισόδιο με την ύπαρξή του γενικότερα. Αλλά anyway, μικρό το κακό, συνεχίζεις.
Ναι, το θέμα είναι ότι, ξέρεις, σου είπε κάποια πράγματα και συνειδητοποίησες κάποια πράγματα εκείνη τη στιγμή. Σε αυτή τη σεζόν έβλεπες πάλι, όπως εκεί που στη γέννα τη Σούγκαρ, όπου ξανά ήπιαν, είπανε πράγματα τα οποία ήδη ξέραμε για τη μάνα τους.
Ναι, αυτό δεν πήγε τόσο καλά όσο φαντάζομαι ότι ήταν στο μυαλό της.
Και είναι ότι το τραβήξαν. Για να πετύχουν, ξέρεις, το ίδιο αποτέλεσμα ξανά και ξανά και ξανά, χωρίς ουσιαστικά να κάνουν κάτι με την ιστορία.
Ναι.
Αυτό ήταν εμένα το πρόβλημά μου σε αυτή τη σεζόν. Όπως και ότι υπήρχαν και εν τέλει, ξέρεις, κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε δει, τα έχουμε ξαναζήσει και είδαμε τους χαρακτήρες, ξέρεις, ως ένα σημείο να επιστρέφουν και πίσω στο ίδιο τρόπο. Όπως το ότι στο δεύτερο επεισόδιο, ποιο ήταν εκεί, που είχαμε σχεδόν όλο το επεισόδιο μέσα στην κουζίνα με το Ρίτσι και τον Γκάρμι να λέει fuck you ένα στον άλλο. Okay. Okay. Όπως έφαγες μετά ένα ολόκληρο επεισόδιο με το haunting των fuck.
Αυτό δεν ήταν μόνο σε ένα επεισόδιο, αλλά ναι, πιο, ήταν περισσότερο σε ένα, εντάξει.
Ναι, οπότε θέλω να πω εγώ το ότι είτε δεν ήταν το ίδιο καλά αυτά τα επεισόδια, είτε δεν καταλαβαίνω αρκετά καλά την αμερικανική κωμωδία. Αυτό.
Νομίζω το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Εδώ λοιπόν, αυτό τελικά βόλεψε, έτσι όπως το έθεσες, γιατί έτσι μπορώ να εξηγήσω γιατί λέω ότι έπαθε Westworld η σειρά. Το Westworld επίσης είχε ένα σκάλωμα από επεισόδιο, από σεζόν σε σεζόν, να πιάνει μια άλλη πτυχή της ανησυχίας περί τεχνητής νοημοσύνης. Να την παρουσιάζει κάπως και να τη σχολιάζει κάπως. Η δεύτερη σεζόν του Westworld είναι μεγάλο πακέτο. Αν δεν είσαι mentally there, που και να είσαι mentally there μέχρι να δέσει στην κατηφόρα η σεζόν αυτή, λες τι συμβαίνει, τι είναι όλα αυτά. Αλλά αν είσαι mentally there για να πιάσεις μετά το πώς το δένει, ρε παιδί μου, στο τελείωμα, μόνο τότε αρχίζει και λειτουργεί και είναι ταγμένη κάθε σεζόν σε μια μεγαλύτερη, πιο αφηρημένη ιδέα. Είναι πιο, ας πω, φιλοσοφική αναζήτηση ή έστω ένα ερέθισμα για φιλοσοφική αναζήτηση. Αυτό είναι δύσκολο και να το κάνεις σωστά, εντάξει, αλλά ακόμα και σωστά να το κάνεις, είναι δύσκολο να το πουλήσεις. Και εδώ νομίζω ότι στην τρίτη σεζόν δεν το έκαναν αρκετά καλά και το πουλάνε ακόμη χειρότερα. Παρότι γενικά δεν ακούγομαι μέχρι στιγμής το ίδιο αρνητικός με σένα για αυτή τη... Η δική μου εντύπωση είναι ότι όλη αυτή η σεζόν υπάρχει ως μέρος μιας γενικότερης εντύπωσης και συζήτησης που συνήθως, γιατί δεν έχω info από εδώ, μπορεί αυτά να ισχύουν και στην Ελλάδα. Έτσι, απλά εγώ είμαι ανίδιος. Έχω πέσει όμως περίεργος σε αρκετές συζητήσεις για την αμερικανική εστίαση, γιατί τα παθαίνω αυτά στη ζωή, απορείτε εσείς, απορώ και εγώ, αλλά συνέβη αυτό το πράγμα. Έχω πέσει σε ένα μάτσο συζητήσεις και στην αμερικανική εστίαση θεωρείται αυτονόητο ότι ως κλάδος είναι παρανοϊκός και ότι αν μπεις με το σκεπτικό άμα πετύχουμε θα βγάλουμε λεφτά, δεν ξέρεις σου γίνεται. Δεν ξέρεις που έχεις πάει και έχεις μπλέξει. Και γι' αυτό πολλές φορές θα κλείσουν καλά εστιατόρια. Να είναι κοινώς αποδεκτό ότι είναι καλά εστιατόρια. Ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Επειδή συνήθως κρέμονται στην α, β, γ προσωπικότητα, ας πούμε. Άμα αυτός πεθάνει ή κουραστεί, όπως είδαμε με την Σεφτέρη και τα λοιπά. Πάει όλο περίπατο, δεν έχει σημασία. Και μαζί του τίποτα. Μένει στην ανάμνηση όσων γεύτηκαν και γνώρισαν άτομα, ας πούμε. Και τέλος μετά πάει. Είναι, ξεχνιέται πιο εύκολα και από τη ζωή ενός ανθρώπου. Και πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Θεωρείται πολύ βάναυση λοιπόν αυτός ο χώρος. Ακόμα και όταν δεν προσπάθεις να παίξεις σε τέτοιο μεγάλο, σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, ρε παιδί μου, να έχεις τέτοιους καημούς. Οπότε επειδή μιλάμε για μεμονωμένες επιχειρήσεις, το διαπροσωπικό καταλήγει και παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο, αλλά αυτό μπορείς να πεις ότι είναι αντικείμενο συζήτησης, μελέτης και εξερεύνησης από την πρώτη σεζόν, εντάξει. Αλλά εδώ κάθε φορά που είχε συζήτηση για κάποιο θέμα που δεν έχει να κάνει με το ίδιο το εστιατόριο ή με την εστίαση ή με τη μαγειρική, έκανε σχεδόν πάντα ένα ύπουλο σχόλιο που αναφέρεται σε αυτά χωρίς να σου λέει ότι αναφέρεται. Αυτό σαν μόντα εμένα μου αρέσει. Αλλά γίνεται τόσο σκόρπια που δεν νομίζω ότι πουλιέται. Δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς γουστάρουν να κάνουν τα πειράματά τους στα μονοθεματικά. Θα μπορούσαν θεωρητικά, λέμε τώρα, να πούνε ότι θα κάνουμε ένα μονοθεματικό, θα βάλουμε τους χαρακτήρες να κάνουν, θα βάλουμε τους χαρακτήρες να συζητάνε, θα φροντίσουμε να συζητάνε για οτιδήποτε εκτός από μαγειρική και εστίαση, εκτός. Αλλά τα συμπεράσματα που θα βγαίνουν από τη συζήτηση αυτή θα μας λένε πράγματα για την εστίαση και τη μαγειρική. Και ίσως τότε να ήταν πιο εύκολο να γίνει αντιληπτό, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα και να στο πουλήσει και ως βασικό άξονα αυτή η σεζόν. Διότι αυτή η σεζόν δεν μπορεί να σου πει, δεν νομίζω ότι, καλά δεν πείθει, αλλά δεν με πείθει καν ότι νοιάστηκε να πει ότι παίρνω τους χαρακτήρες, τους δίνω δρόμο και εξελίσσονται. Δεν νομίζω ότι ξεκίνησε καν. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, αν αυτός ήταν ο καημός, πιστεύω ότι κάπου όταν θα πετύχαινε, θα ήταν πέρα για πέρα σαφές ότι πετύχαινε. Ενώ εδώ δεν φαίνεται σαν να μην υπάρχει προσπάθεια. Όχι επειδή είναι κουλοί οι συντελεστές, αλλά επειδή τράβηξαν μια ρότα που μάλλον τους έπεσε πολύ. Δεν είμαι αντίθετο στο να δούμε ρομαντικά τη φάση. Και ακόμα και το ότι το τελείωμα της σεζόν είναι κατά μία έννοια η κηδεία ενός σημαντικού εστιατορίου, δεν είναι πάλι με αυτό. Το ότι το σχόλιο της Τέρι είναι ότι δεν αντέχω άλλο αυτό το χώρο, δεν έχει σημασία πώς το πετύχαμε και ό,τι να είναι. Δεν είναι. Το ότι ο Σαπίρο σου λέει θα πάω να κάνω εγώ καινούριο μαγαζί και τα λοιπά, αλλά you know what, δεν θέλω να κάθομαι να χτυπιέμαι στην κουζίνα. Μου χτυπιέμαι τόσο καιρό και εκεί είμαι εξειδικευμένος. Λέει Σταφ, το ζόρι που τραβάει με το αν θα υπογράψει ή δεν θα υπογράψει και όλη αυτή την περίεργη σχέση που έχει τώρα που σπάει με τον Κάρμι, πηγαίνει και ακουμπάει με τα σχόλια του. Το ζήτημα είναι που λένε σε κάποια φάση λίγο ανάλαφρα, είναι το να μην σου πέσει κακό αφεντικό, γιατί αυτό αλλάζει τα πάντα, ξέρω εγώ, για πάντα. Ή το άλλο που έλεγε ότι πόσο άσχημο και επικίνδυνο είναι να έχεις φοβερή εξάρτηση από έναν, και άσχημο και επικίνδυνο εντός εισαγωγικών. Τέλος πάντων, okay. Όλα αυτά αισθάνομαι ότι είναι προς τα εκεί. Αλλά θέλανε σμίλεμα άλλο. Οπότε είμαι σε ένα mode για την τρίτη σεζόν, εκτιμώ τη σκέψη, δεν το καταφέρατε. Παιδιά, λυπάμαι θα το πω αυτό, δεν χρειάζονται τόση φακ. Δηλαδή όταν ήμασταν μόνο με τον Νίλ, το ζούσαμε. Εμφανίστηκε και ο Τεντ. Ο Τεντ, επειδή είναι στόκος με άλλο τρόπο, λες εντάξει που και που, έτσι, δίνει μια άλλη γεύση, εντάξει. Μετά μας κάει ο Τζον Σίνα, ήταν σκαστός. Μας κάει και ο θείος, δεν θυμάμαι τι ήταν. Λέω παιδιά, δεν είναι ανάγκη να μάθουμε όλο το σόι. Κάπου όπα. Το έχουμε, καλά είμαστε. Και όχι τίποτα άλλο. Αυτά κάνετε και βγαίνετε υποψήφιοι για κομμωδία.
Ναι. Ναι.
Οπότε να σου πω, εγώ στενοχωρήθηκα λίγο. Θα ήθελα αυτό το πείραμα να είχε πετύχει. Αυτά τα περίεργα, τα δύσκολα, πάλι τύπου Westworld, τα γουστάρω. Έχουνε, ρε παιδί μου, έχουνε μια τσαχπινιά, έχουνε ένα θράσος, έως και, πώς να σου πω, το λες και ένα level ύβριος σε κάποια φάση, που καταλαβαίνεις γιατί θα αποτύχει, γιατί αποτυγχάνει όταν αποτυγχάνει, αλλά μέσα σου εύχεσαι να μην αποτύχει με τη μία. Λες, ξέρω εγώ, γιατί με τρώει περιέργεια, άμα δεν, πώς θα είναι. Ναι. Κάτι τέτοιο. Είμαι περίεργος να δω που θα στραφεί η ματιά του στην τέταρτη.
Απ' την άλλη, όταν δίνουν λεφτά στο Kojima να γυρίζει την ίδια ιδέα, εκεί η κλωτσάς.
Να σου πω, το Death Stranding, μια γρήγορη παράκαμψη, μηχανικά είναι καλό. Μηχανικά είναι καλό. Οι ιδέες πίσω από τους μηχανισμούς είναι κουλές γιατί είναι ο Kojima. Αυτό δεν με πειράζει εμένα. Οι μηχανισμοί είναι καλοί. Κάθε το άλλο θα κορυδεύει, εγώ κάνω στο Delivera. Ναι, αλλά φίλε, εγώ μπήκα στο πετσί του ρόλου που έκανα τον Delivera.
Πώς θα βγάζεις εσύ?
Εγώ το είχα. Εκεί τι να βγάλω.
Εκεί ο πρώην αυθηνής που βγαίνεις, τι δουλειά έκανε?
Καλά. Το καλύτερο, τι να σου πω, η μεγαλύτερη επιτυχία στο Death Stranding είναι ότι όσο ήταν ο τεράστιος ήρωας, κάνεις το ανάλογο του να συνδέσει σε ένα καλώδιο Ethernet μεταξύ τοπικών κοινοτήτων. Α πούμε ότι αυτό πετυχαίνει. Αλλά αυτό που με στράβωσε με τον Kojima εκεί, σε εκείνο το σημείο, ήταν ότι επειδή ξέρει ότι παίζει καμενίλα με την αφήγηση, με πλοκή κτλ. Και έχει δει προηγουμένως ότι όταν μοιράζει τα story beats πιο normal γίνονται διαρροές αβέρτα και του χαλάει ο ένας τον άλλο με spoilers, και δέχομαι αυτή την ανησυχία γιατί έχω εκφράσει ποικιλοτρόπως τη φρίκη μου με τα spoilers, εντάξει, θεώρησε ότι ήταν έξυπνη ιδέα να μην σου εξηγήσει σχεδόν τίποτα για πάρα πολλές ώρες το παιχνίδι, να σου είχε μόνο υπονοούμενα μυστήρια κτλ. Και ξαφνικά να παίζει ένα τεράστιο info dump. Τεράστιο. Και στα λέει μία. Και μετά σου λέει κάτσε, επειδή κατά πάσα πιθανότητα. Ποιες είναι οι πιθανότητες που το καταλάβανε. Και το ξανακάνει. Back to back. Λες, αυτό δεν είναι λύση το πρόβλημά σου. Δεν είναι λύση το πρόβλημά σου. Το να γλιτώσεις το ότι κάποιοι είναι κανίβαλοι με τα spoilers δεν σημαίνει ότι εγώ θα παίζω 40 ώρες. Και το πρώτο μυστήριο που μου ρίχνει στη μούρη στην αρχή, μαζί με άλλα 15 τέτοια, θα εξηγηθούν μονοκοπανιά την 41η. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι ανισόρροπο. Αυτά συμβαίνουν όταν κάποιος αναφέρει το όνομα του Kojima. Ξεφεύγουμε κατευθείαν.
Νομίζω καλά κλείνουμε.
Καλά κλείνουμε ο Kojima. Καλά κλείνουμε. Αχ, τι να πω, μήπως πρέπει να ξεκινήσει την επόμενη σεζόν και delivery το The Bear. Τουλάχιστον για τα sandwich.
Εγώ έχω φίλους στο νησί που είναι εστιατόρες και έχουν χώρο και σε εστίαση.
Ήμουν έτοιμος να ακούσω, εγώ έχω φίλους που είναι sandwich.
Ναι, και έχω και γνωστούς στον χώρο της εστίασης και μαγαζάτορες, κυρίως καφέ. Πάνω στην Αθήνα και σε καλά μαγαζιά. Και μιλάω αρκετά συχνά μαζί τους, μου αρέσει η μαγειρική, μου αρέσει και η όλη διαδικασία αυτή της κουζίνας και του εστιατορίου. Και η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει τεράστια φύρα. Με την έννοια το ότι έχεις πολλά έξοδα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία σου αφήνουν μεγάλο κέρδος. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία σου στοιχίζουν πάρα πολύ. Και τώρα, ειδικά που έχει ανεβεί πάρα πολύ οι τιμές του ρεύματος, γιατί μιλάμε ότι θέλουν χιλιάρικα το μήνα για να έχουν ψυγεία, να έχουν όλα αυτά τα μηχανήματα να ψήνουν, και σύν της άλλης, έχουν ανεβάσει πάρα πολύ και τις τιμές και στις ύλες τις οποίες παίρνουν. Ειδικά το κρέας έχει πάει, μπορεί να έχει πάει 40 ευρώ, 40% πάνω.
Όλα καρότσια.
Ναι, έχουν ανέβει παραπάνω εκεί. Ο μοναδικός τρόπος για να συνεχίσεις να είσαι κερδοφόρος είναι είτε να κόψεις την ποιότητα, είτε να κόψεις προσωπικό και ταυτόχρονα, ξέρεις, την εμπειρία. Οπότε όποιος μπορεί κόβει την ποιότητα και σου λέει ο άλλος απλά θέλει να φάει και εγώ θα του το δώσω αυτό, δεν θα πάρω γιαούρτι για το τζατζίκι μου φερρυπίν, θα πάρω έδεσμα ή θα πάρω έτοιμο τζατζίκι, έτοιμο μελιτζάνο σαλάτα, έτοιμο όλα αυτά τα οποία έρχονται σε ένα κουβά, το πουλάνε,
ή θα πούνε θα το γυρίσω σε take away και θα γίνω κι εγώ deliveράδικο. Να ξεμπερδέψω.
Να σου πω κάτι, το να γίνεις deliveράδικο, το να κάνεις και delivery, από το να, να κόψεις τα άλλα, μου φαίνεται πιο λογική επιλογή.
Ναι, εξαρτάται και όλες και το τι πουλάς. Δηλαδή είναι κάποια φαγητά τα οποία έχουν τεράστια διαφορά με το να τα φας εκείνη την ώρα φρέσκα και να τα φας μετά από 5-10 λεπτά μέχρι να έρθει μέχρι στο σπίτι.
Ναι, εντάξει, απλά τουλάχιστον στην περίπτωση του delivery εξυπηρετείς μια μερίδα κόσμου που διαφορετικά δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει.
Mm.
Και αυτοί αργότερα μπορούν ενδεχομένως να έρθουν και από εκεί. Ενώ άμα πας και σαπίσεις την ποιότητά σου, τη σαπίσεις για όλους. Και ξέρω εγώ, συμφέρει τη ζημιά του να χάνεις regulars. Θα μου πεις, κάνω κι εγώ τώρα κάτι ερωτήσεις. Τώρα αυτά φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που ασχολούνται όντως είναι μέσα στο σχετικό χάος, ας πούμε. Έχουν βασανίσει τέτοια ερωτήματα πολλάκες, ποικιλοτρόπως. Και εννοείται πριν από μένα. Αλλά λέμε τώρα ότι μου έρθει. Είναι, αλλά να σου πω κάτι. Να, που κατά μία έννοια είναι σαν να λέμε αυτό το πράγμα. Ότι η φάση είναι δύσκολη. Η business αυτή είναι δύσκολη. Και ίσως γι' αυτό να θέλει και λίγη μούρλα παραπάνω. Εξ αρχής δηλαδή. Μίνιμουμ να το γουστάρεις. Και όχι να είναι η δουλειά που κάνεις για να βγει ο μισθός, λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Αυτά, πιστεύω.
Ναι.
Θα σας αφήκουμε. Να νιώσετε έτσι την ήπια μείωση της θερμοκρασίας. Να την ευχαριστηθείτε τώρα που κληρώνει. Έχουμε ακόμα εκκρεμότητες. Έχουμε ακόμα εκκρεμότητες. Η επόμενη εκκρεμότητα είναι The Boys, ε? Θα μας εξηγήσεις εκεί πέρα το φαινόμενο Kripke. Ναι.
Ναι. Diabolical.
Αυτά και τα λέμε όσον ούπο για σε όλους.
Για χαρά.